trešais zīmogs. Šo svēturnu brālis Viljams Branhams sludināja 1963. gada 20. martā Branhama saiešanas teltī Jeffersonvilā, Indiānas štatā, ASV. Labvakar, draugi! Uz brītiņu piecelsimies kājās lūkšanai. Nolieksim mūsu galvas. Mūsu debesu Tēvs, dzirdot šo skaisto himnu, mēs aizdomājamies, Kungs, par to, ka Tu esi blakus. Un mēs lūdzam, lai šovakar Tu mūs pieņem, Kungs, kā savus bērnus, piedodot mums visus mūsu grēkus un pārkāpumus, un dāvājot mums Tavas svētības, jo mēs esam tādi, kuriem ir vajadzība. Un šajā īpašajā stundā, kurā mēs tagad dzīvojam, mēs redzam, ka gadu no gada tumsa šai pasaulē paliek arvien biezāka, bet tā Kunga atnākšana kļūst arvien gaišāka un gaišāka, Viņam atklājoties savā vārdā un savā izpausmē. Mēs šovakar atkal esam atnākuši, Kungs, lai mēģinātu novadīt šo sanāksmi un lūgt Tevi, lai Tu atvērtu mums, Kungs, šo trešo zīmogu no šīs grāmatas, lai tas kļūtu mums saprotams, lai mēs zinātu, ko mums darīt un kā dzīvot un kļūt par labākiem kristiešiem. Es lūdzu, Dievs, lai Tu izdari tā, ka katrs nekristietis, kas šovakar atrodas šeit, aptver, ka Tu viņam esi vajadzīgs, dāvā to. Un es lūdzu, debesu Tēvs, lai katrs no augšas dzimis kristietis saprot, ka viņam ir jādzīvo vēl tuvāk nekā agrāk, lai mēs visi varētu būt tajā kristiešu ticības un mīlestības vienotībā. Dāvā, lai katrs slimnieks, kas atrodas mūsu vidū, šovakar tiktu dziedināts, Kungs. Viņi tik tiešām saprot, ka Tu viņiem esi vajadzīgs. Un es lūdzu, Tēvs, lai Tu sveitī visu, kas tiek darīts vai pateikts, Tavam godam un slavai mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Nu ko, šodien no jauna mēs atkal esam sanākuši kopā, šai darba nedēļā, trešdienas vakarā, un mēs paļaujamies, ka tas Kungs šovakar spēcīgi izlies savas svētības pār savu vārdu. Un šodien es kā parasti gatavojos un centos pārdomāt, par kādām lietām būtu piemērotāk runāt, un kā tās pateikt, un turklāt paļauties uz to, ka tas Kungs man dos šī rakstītā vārda skaidrojumu un nozīmi. Un es esmu pateicīgs Viņam par to, ko Viņš ir izdarījis mūsu dēļ šajā nedēļā, par šo zīmogu atvēršanu. Droši vien nebūtu slikti, ja svētdienas rītā, ziniet, ļoti bieži mēs negribam, lai mūs saprotu nepareizi, taču ziniet, tā notiek, un tāpēc varbūt svētdien no rīta, lai visi, kuriem ir kāds ar to saistīts jautājums, uzraksta to un uzliek šeit uz kanceles sestdienas vakarā, lai es varētu tos pārskatīt. Un tad es pacentīšos atbildēt jums svētdien no rīta, ja Dievs dos. Es domāju, ka tā būs labāk nekā tas, ko mēs bijām plānojuši. Jo, ziniet, reizēm cilvēki to nepareizi saprot, un tāpēc šādi es varēšu, ziniet, būs labāk, ja es varēšu to uzreiz izlabot tā, lai tas būtu tieši tā, kā tam ir jābūt. Tāpēc, ka reizēm šodien kāds piezvanīja un sacīja, ka piezvanīja un gribēja zināt, vai tā ir patiesība, ka tad, kad notiks aizraušana, no Jeffersonvillas būs tikai viens un no Ņujorkas viens, bet pārējie būs no ārvalstīm. Tāpēc redziet, tas ir nepareizi saprasts. Tad vēl viens sacīja, ka sestdienas vakarā, ja tas kungs dāvās mums pēdējo zīmogu, tad Jēzus būs šeit svētdienas rītā. Redzat? Tāpēc tas ir, tas, saprotiet, tā nevar, tā tas nav un tā tas nav. Mēs nezinām. Ja kāds jums saka, ka viņš zina, kad viņš atnāks, tad ziniet, ka viņi stipri maldās, tāpēc, ka to nezina neviens. Taču mēs šodien gribam dzīvot tā, it kā tas notiks tieši tagad. Es jūs tūlīt tā teikt nobiedēšu, tā ka esiet gatavi. Es ticu, ka Jēzus atnāks nevēlāk kā pēc 3 minūtēm no šī brīža, pēc viņa laika. Vai jūs zināt, cik ilgi tas ir? Apmēram 35 gadi. Redziet, 1000 gadi viņam ir tikai viena diena, saprotat? Tāpēc, kad jūs dzirdat, ka apustulis šeit saka, ka laiks ir tuvu, lūk šeit, laiks ir tuvu. Tas apustulis to pateica Atklāsmes grāmatā. Vai jūs zināt, cik daudz laika pagāja? Dievam tas bija tikai vakar, pat 2 dienas nepagāja. Un redziet, ja tās ir 3 minūtes, mazāk nekā 3 minūtes līdz viņa atnākšanai, tad mums tie būs apmēram 30 gadi vai kaut kas tam līdzīgs. Kas gan viņam ir 3 minūtes? Viņš jau pieceļas, lai nāktu. Tāpēc mēs, reizēm, kad jūs to šeit lasāt, viņš izmanto vārda terminoloģiju, saprotat? Nevis mūsu terminoloģiju. Turklāt, ja es zinātu, ka viņš atnāks rītvakar, tad rītdien es gatavotos un lūgtu viņam iedot man sprediķi par 4. zīmogu. Un es atnāktu šurp un to sludinātu, tāpat kā vienmēr. Saprotat, es katru dienu gribu darīt tieši to, ko es darītu, ja viņš nāktu. Un es nezinu nevienu citu labāku vietu, kā tikt atrastam, pildot savus pienākumus. Saprotat, savā postenī. Tāpēc mēs vienkārši turpinām to darīt, līdz viņš atnāks. Reizēm, kad mēs vienkārši lasām un, lūk, esiet ļoti uzmanīgi, un, kad jūs lasāt, ņemat lentes, tad klausieties tās ļoti uzmanīgi, tāpēc, ka jums tas būs pieejams uz lentes, tāpēc, ka viņi tās pārbaudīja, un uz tām ir ļoti labs un tīrs ieraksts, tā ka no tām jums viss kļūst skaidrāks. Un tā, es ceru, ka šovakar visi ir iemīlējušies Kristu, ka visi viņu mīl. Un es jums pateikšu, kas no kā cilvēkiem reizēm rodas sajukums. Tas notiek, kad cilvēks atnāk, bet kalpošanas 1. daļu viņš nav dzirdējis. Saprotat? Tad viņi ienāk un dzird, kā tu uz kaut ko atsaucies, kaut ko atkārto. Un tad viņi ņem to, kas bija pateikts, bet 1. daļu viņi taču nedzirdēja. Tad viņiem vispār nekas vairs nav skaidrs. Un viņi tik tiešām domā, ka šeit tika pateikts kaut kas ne tā, taču tā tas nav. Tāpēc, ja jums ir kāds jautājums, kuru jūs nesaprotat, vienkārši uzrakstiet to uz lapiņas, iesniedziet to jebkurā laikā, no šodienas līdz sestdienas vakaram, un es pamēģināšu svētdien no rīta, ja tas ir nedaudz mīklaini, tad rakstiet, nu, interesanti, ko īsti tas nozīmē, es to nesapratu. Jūs saprotat, ko es gribu pateikt. Tad es centīšos jums uz to atbildēt svētdien no rīta, ja Dievs dos. Un tā, šovakar mēs atkal lasīsim no šī senā svētītā vārda, no 6. nodaļas. Un šovakar mēs sāksim 3. zīmogu. Un tas ir 5. pants, 5. un 6. pants. Un rītvakar mēs pabeigsim šos 4 jātniekus, balto zirgu un sarkano zirgu, melno zirgu un pelēko zirgu. Un es gribu pateikt, lūko, katru reizi, pat vēl šorīt, apmēram, es ceļos ļoti, ļoti agri un lūdzos, pirms sākas visa kņada un vienkārši esmu lūkšanā visas dienas garumā. Taču šorīt agri svētais gars atnāca pie manis un tikpat skaidri kā diena es ieraudzīju, kā atveras šis nākošais zīmogs, pilnīgi precīzi. Un tā es, lūk, viņš mani dzird. Es to zinu, un es esmu ļoti pateicīgs. Lūk, jūs tikai neaizmirstiet, ka kaut kas notiek. Es ceru, ka jūs to uztverat, saprotat, ka kaut kas notiek. Es vienkārši vēlos reizi par visām reizēm pārbaudīt šo draudzi un paskatīties, vai viņi patiešām var uztvert kaut ko, pirms tas faktiski notiks. Tagad neaizmirstiet, atcerieties, ko es jums esmu sacījis, un lai tas kungs mums palīdz. Tagad no 5. panta. Kad viņš atdarīja trešo zīmogu, es dzirdēju trešo dzīvo būtni sakām. Nāc, skaties, es redzēju, un raugi, melns zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija svari rokā. Es dzirdēju, kā balsi četru dzīvo būtņu vidū sakām. Mērs kviešu par denāriju, un trīs mēri miežu par denāriju, eļu un vīnu tu nesamaitām. Tagad nedaudz to atkārtosim par tiem zīmogiem, kurus mēs jau izskatījām, tāpēc, ka tieši tāpat kā draudzes periodos, mēs cenšamies atkārtot jau izskatīto, lai tas savstarpēji savienotos, lai jūs varētu, faktiski, tieši tā tie periodi ir atspoguļoti rakstos, viens pārklājas ar nākošo, lūk, tādā veidā, kā kāpjot pa kāpnēm un, precīzāk, kā kāpjot pa pakāpieniem, viens pārklājas pār nākošo, bet arī tas atrodas zem iepriekšējā, kad tu kāpa pakāpieniem. Un tā, šie zīmogi, tā ir aizzīmogotā izpirkšanas, jeb pestīšanas grāmata. Vai visi to saprot? Šī grāmata ir aizzīmogota ar 7 zīmogiem. Tā ir grāmata, kas ir aizzīmogota ar 7 zīmogiem. Un tagad atcerieties, kā mēs jums to atainojām. Paņēmām to no Jeremijas grāmatas un citām vietām, kad viņiem bija, viņi rakstīja, lūk, šādi uz manuskripta, tas ir uz papīra gabala, precīzāk nevis uz papīra, bet tā bija āda. Un to uzrullēja lūk šādā veidā, un tad tur tika atstāta augšējā daļa lūk šādi, un tas norādīja, kāds bija tā saturs. Pēc tam nākošais ieņēma tādu pašu stāvokli, tika uztīts tādā pat veidā, to uztina lūk šādi, un tad, šeit pašās beigās, tas tika šādi noplēsts un palika vēl viens. Nu, šāda bija šī ar 7 zīmogiem aizzīmogotā grāmata, bet tāda veida grāmatas pie mums parādījās pavisam nesen. Senajos laikos grāmatas bija raksturuļos sarullētas ādas, tās bija sarullētas. Un kad bija jāatrod kāda noteikta tēma vai vēl kaut kas, piemēram, ja Bībele būtu kā raksturullis un jūs gribētu izlasīt Jesajas grāmatu, tad jūs atrastu, kur šeit ir Jesaja, tad atrulētu to. Lūk šādi, lai to izlasītu. Un tāda ir izpirkšanas grāmata, kas ir aizzīmogota ar 7 zīmogiem. Un te mēs redzam, ka iznāk jērs, paņem grāmatu no tā rokas, kas sēž tronī, un norauj zīmogus, un atver to, atver to cilvēkiem. Un tur sēž 4 dzīvās būtnes. Mēs to izskatījām draudzes periodos. Tās pašas dzīvās būtnes, kuras var redzēt viscaur svētajos rakstos, un tieši viņas ir tās, kas pasludina šo zīmogu noņemšanu. Un mēs redzējām, ka tā ir izpirkšanas grāmata. Pēc tam mēs pievērsāmies šim radiniekam izpircējam un izskatījām viņu, lai redzētu, kāds bija viņa darbs. Un visus šos gadus Kristus ir darījis radinieka izpircēja darbu. Visi, kas to saprot, sakiet amen. Viņš veica radinieka izpircēja darbu. Taču pienāks laiks, kad šis izpirkšanas darbs būs galā. Kad izpirkšanas laiks būs beidzies, tad viņš atstās Dieva troni, kur viņš sēd šobrīd. Taču tas nav viņa tronis. Tas, kurš uzvar, sēdēs līdz ar mani uz mana troņa, tāpat kā es esmu uzvarējis un sēdu uz mana tēva troņa. Tas nav viņa tronis, tas pieder garam, Dievam, Kristum, Jēram, tas nepieder. Viņš ir iemiesojies Dievs, saprotat? Un tas ir tas pats Dievs, tikai iemiesojies. Un tā, viņš pieceļas no troņa. No sākuma atskanēja paziņojums, kurš gan var atnākt un paņemt šo izpirkšanas grāmatu. Saprotat? Tāpēc, ka viss izpirkšanas plāns, sākot no Ādama, viss, ko pazaudēja Ādams. Līdz Ādamam nekas nebija pazaudēts, taču pēc Ādama uz zemes bija pazaudēts viss, un visa zemes radība bija pazaudēta, un viss krita līdz ar Ādamu, pārgāja bezdibeņa otrā pusē, no kurienes neviens nevarēja atgriezties atpakaļ. Tas nekādi nebija iespējams. Kad cilvēks sagrēkoja, viņš atstāja savu ceļu, viņam vairs nebija ceļa, pa kuru varētu atgriezties, un tad... Kad tika uzdots šis jautājums, Jānis Atklājējs, pravietis Jānis, atradās vīzijā un to redzēja. Un nebija neviena cilvēka debesīs, neviena cilvēka uz zemes, neviena cilvēka zem zemes, tas ir neviens nebija cienīgs pat paskatīties uz šo grāmatu, saprotat? Tikai aizdomājieties par to. Tad priekšā iznāca Jērs, un viņš paņēma grāmatu. Jānim tika pateikts, lai viņš vairs neraud. Tas sacīja, skaties, lauva no Jūdas ir uzvarējis, un viņš var paņemt grāmatu un atvērt to. Tāpēc viņš pagriezās, lai ieraudzītu šo lauvu, bet viņš ieraudzīja Jēru. Vecais viņu pasauca, sacīja, lauva ir uzvarējis. Taču, kad Jānis atnāca un paskatījās, tas bija Jērs, kas iznāca no troņa. Pirms tam Jānis viņu vispār nebija ievērojis. Kāpēc? Viņš atradās tur tālu prom, veicot savu starpniecības darbu, jo viņš asiņoja cilvēku dēļ, veica aizbildniecību par cilvēkiem, līdz ienāks tā pēdējā dvēsele, kas bija ierakstīta Jēra dzīvības grāmatā pirms pasaules radīšanas. Tur būs noteikts skaits, un nevairāk. Tas arī viss. Pārējie pat negribēs ienākt, viņiem nav nekādas vēlmes ienākt. Un tāpēc, pēc tam, kad ienāks šī pēdējā dvēsele, izpirkšanas laiks būs beidzies. Tad Jērs iznāk, lai pieprasītu savas tiesības uz tiem, ko viņš ir izpircis. Un tā ir visa radība. Zeme un viss pārējais pieder viņam. Saprotiet, viņš to ir izpircis, pats ar savām asinīm. Un, kad viņš iznāca priekšā, lai paņemtu šo grāmatu, lai to atvērtu, ak, Jānis vairs neraudāja. Viņš paskatījās, un šis Jērs izrādījās nokauts Jērs. Tas jau bija nogalināts, bet tas atkal bija dzīvs. Un te mēs ieraudzījām, ka nokauts Jērs, tas ir asiņains Jērs. Viss caur asinīs. Tas bija nokauts. Pēc tam, kad tas tika nokauts, tas bija augšām cēlies. Tas sēdēja uz troņa, tā teikt, troņa aizmugurē. Lūk, šādi, veicot starpniecības darbu par visām tām dvēselēm, kas atnāks. Pēc tam, kad pēdējā no tām bija atnākusi un viss bija pabeigts, izpirkšanas grāmata, jo projām bija Dieva rokās. Saprotat? Lūk, šobrīd viņš vēl veic radinieka izpircēja darbu. Tāpat kā Boās devās uz turieni, bet Rute vienkārši tur sēdēja un gaidīja, līdz Boās, es gribēju teikt, Boās izdarīja radinieka izpirkšanas darbu. Vai atceraties, kā es nesen par to sludināju? Rute savāc vārpas, un Rute, ko nu viņa vēl tur darīja? Un tā tik uz priekšu, un pēdējais bija Rute gaida. Vai atceraties, kā es līdzībās parādīju, kā tas attiecas uz draudzi? Kamēr Boās devās, lai veiktu radinieka izpirkšanas darbu, viņš to izdarīja, nometa savu kurpi un apliecināja un izpirka Naomiju un caur to visu ieguva Ruti. Lūk, Rute vienkārši gaidīja, jo viņa jau bija smagi strādājusi. Viņa jau bija izdarījusi visas tās pārējās lietas, bet tagad viņa gaidīja. Draudze gaida, atpūšas, daudzi no viņiem, lielākā daļa zemes pīšļos, kamēr viņš dara savu radinieka izpircēja darbu. Lūk, pasaule kļūst sliktāka un sliktāka, un grēks vairojas, un slimības, un bēdas, un nāve, un ciešanas, bezdievji, un bezdieves mirst kā mušas, vēzis viņu sēd, un kas tik vēl ar viņiem nenotiek, jo viņi nevar iegūt pietiekamu ticību, lai izstieptu roku un tam pieķertos. Tagad skatieties. Taču pēc tam, kad tas viss beidzās, kad bija beigusies viņa starpniecība, viņš iznāk priekšā un paņem grāmatu no viņa rokas. Un tad Jānis un visi, kas bija debesīs, sāka, dvēseles, kas atradās zem altāra, sāka kliegt. Mēs to vēl izskatīsim sestajā zīmogā. Kā viņi gavilēja, un viņi metās zemē, vecaji, un tika izlietas svēto lūkšanas, un dvēseles zem altāra skaļi iesaucās, cienīgs tu esi, jo tu esi izpircis mūs Dievam, un mēs atgriezīsimies uz zemes, lai dzīvotu kā ķēniņi un priesteri. Ak, tur bija viens varens, un Jānis sacīja, visi debesīs, un visi zem zemes, un visi pārējie dzirdēja, kā viņš slavēja par to Dievu. Ziniet, droši vien Jānis tur atrada ierakstītu savu vārdu, kas par mirkli. Tad viņš sacīja, viņš ir cienīgs paņemt šo izpirkšanas grāmatu. Tagad tā vairs nepieder tiesnesim. Tā pieder izpircējam, un viņš jau ir paveicis izpirkšanas darbu. Tagad viņš grasās parādīt draudzei, ko viņš ir paveicis. Āmen! Tad viņš vienkārši paņem, bet grāmata taču ir aizvērta. Neviens vispār neko nezina. Viņi zināja, ka tā bija izpirkšanas grāmata, tur, no ārpuses, bet tai ir jātiek atvērtai pēdējās dienās. Saskaņā ar atklāsmes grāmatas, 10. nodaļu, 7. eņģelim ir jāsaņem vēstījums par to, tāpēc, ka tur ir teikts, ka tajās dienās, kad skanēs 7. draudzes perioda 7. eņģeļa balss, kad viņš sāks bazūni pūst, visiem Dieva noslēpumiem būtu jābeidzas, kad viņš sāks pūst. Pēc tam, kad tas ir atklāts, no debesīm nonāks eņģelis, kas bija Kristus. Lūk, neaizmirstiet, šis eņģelis ir uz zemes, vēstnesis. Un nonāk Kristus, jūs redzat viņu atklāsmes grāmatas 10. nodaļā. Liek vienu kāju uz zemes, bet otru uz jūras. Virs viņa galvas ir varavīksne, acis kā un kājas kā uguns, un tā tālāk. Viņš paceļ savu roku un zvēr pie tā, kas dzīvo mūžīgi mūžos uz troņa, ka laika vairs nebūs. Un kad viņš dod šo zvērestu, 7 pērkoni runā savām balsīm. Un pierakstītājs, kad Jānis tika paņemts augšā, viņam bija jāpieraksta redzētais. Viņš sāka pierakstīt, bet viņš sacīja, neraksti to. Tāpēc, ka neraksti to, viņš sacīja, apzīmogo to, apzīmogo, nerunā to, saprotat, tam ir jātiek atklātam, taču tas nav pat rakstīts vārdā. Un pēc tam, kad viņš sāka atvērt zīmogus, mēs redzam, ka tie visi bija noslēpumaini, saprotat, kad viņš atvēra pirmo zīmogu, viņš nodomāja, nu, tur būs teikts un notiks, ka tāds un tāds nāks pie varas, bet tas izdarīs to, bet tas izdarīs šito. Taču, kad tas notika, izjāja kaut kāds balds zirgs un uz tā jātnieks. Nu ko, viņam bija šaujamloks, un pēc kāda laika viņam tika dots vainags, sacīja viņš, un tas arī viss. Pēc tam Jērs atkal atnāca un norāva vēl vienu zīmogu, un parādījās jātnieks uz melna, uz sarkana zirga, un viņam tika dots zobens, un viņš grasījās doties karā, un viņam tika dota liela vara un atņemt zemē mieru, un lai cilvēki nogalinātu viens otru. Tas bija tāds kā joprojām noslēpumaini, vai ne, kad viņš to atvēra. Un pēc tam tas turpinājās, un ir teikts, ka tajos laikos, tieši pirms šiem 7 pērkoniem, visi šie noslēpumi tiks atklāti. Tagad skatieties, pēc tam mēs ieraugām, kā mēs jau izpētījām, ka draudzes periodu laikā mums bija reformātori, nevis pravieši, reformātori. Un katrs dara to darbu, kas atbilst viņa amatam. Gluži kā cilvēks, kas strādā par telefonistu, viņš nu nemaz nav elektriķis. Varbūt viņš to darbu var izdarīt daļēji. Tāpat kā, ja cilvēks ir montieris, nu, viņš noteikti, ja tas ir staburacējs un viņš nekad nav strādājis ar vadiem, tad viņam labāk pie vadiem nelīst. Varbūt viņš var kaut ko nedaudz pielabot vai kaut ko tamlīdzīgu. Taču, kad ir jātiek atklātai, tai īstajai patiesībai pēdējā dienā, draudzes pēdējai daļai, Tieši tad Dievs saskaņā ar rakstiem ir apsolījis atsūtīt mums, un mēs to viscaur izpētījām, ka viņš ir paredzējis, ka atgriezīsies Ēlijas gars kaut kādā cilvēkā. Lūk, man šķiet, tas bija ļoti skaidri izskaidrots, un mēs gaidām, kad tas notiks, ka pēdējās dienās kaut kur parādīsies kāds svaidīts vīrs. Jūs dzirdēsiet par daudziem fanātiķiem un visu ko citu, taču tie ir tikai cenšas, tas ir velns, kas cenšas aizvest no tā īstā, kad viņš šeit parādīsies. Taču viņš būs atbilstoši apliecināts, jūs zināt, kāds bija Elija. Esiet vērīgi, un jūs zināsiet. Lūk, izredzētie zinās, pārējie nezinās, pavisam noteikti. Viņi pat no tāluma to neredzēs. Mēs to visu izskatījām un parādījām, kā viņi neatpazina Jāni, kā viņi neatpazina Eliju, kā viņi neatpazina Jēzu, kā viņi visos laikos viņus neatpazina. Un viņi atkal neatpazīs, jo tā par viņiem ir teikts Bībelē, saprotat? Tāpēc tajā laikā tas būs ļoti necils, tas būs tik parasts. Tieši tāpēc cilvēki no tā atkrīt, viņiem tas ir pārāk vienkārši. Mēs redzam, un vienmēr, kad cilvēki kļūst gudri un izglītoti un zina pilnīgi visu, tad viņi vienkārši tieši tādi visu arī palaiž garām, ziniet? Tādus cilvēkus Jēzus nekad neņēma par saviem mācekļiem. Viņš ņēma neizglītotus ļaudis, zvejniekus, un neviens nebija saistīts ar savām draudzēm un pārējo. Viņš ņēma vienkārši parastus cilvēkus, nodokļu ievācējus, fermerus un zvejniekus un līdzīgus, lai viņi darītu viņa darbu, saprotat? Jo viņi zina, ka viņi ir nekas, un tad viņš var kaut ko no viņiem izveidot, saprotat? Kamēr vien viņi saprot, ka viņi ir nekas, Dievs var kaut ko darīt. Taču, kad viņi sāk domāt, ka viņi kaut ko zina, tad tu nezini pilnīgi neko no tā, ko tev vajadzētu zināt. Tā saka Bībele, tā ka mēs to redzam. Un tātad mēs noskaidrojām, ka šiem noslēpumiem ir jātiek atvērtiem. Un kāpēc gan šie pārējie vīri, Veslīs, Luters un tie varenie reformātori, kuri atnesa attaisnošanu, svētapšanu, vasarsvētku periods ar svētā gara kristību un pārējais, kāpēc gan viņi neuztvēra šos vēstījumus, kāpēc gan viņi tos nedabūja? Tāpēc, ka viņi bija reformātori. Saprotat? Tieši tāpat kā, ja paskatīties uz to no otras puses, uzradās tādi cilvēki, kuriem bija vara kā ķēniņiem, taču viņi nebija ķēniņi. Redzat, ir labi jāzina Bībeles terminoloģija, saprotat? Tagad skatieties, kāpēc visas šīs neskaidrības, attaisnošanas noslēpumainībā, svētapšanas noslēpumainībā, svētā gara kristības noslēpumainībā, un kāpēc... Vai Ieva apēda ābolu, vai arī viņa apēda granāta ābolu, vai vēl kaut ko, saprotat, vai kas tad bija čūskas dzimums, un kas ir pareizi, ūdens kristība tēva dēla un svētā gara vārdā, vai arī kunga Jēzus vārdā, un, ak, simtiem šādu jautājumu ir palikuši neatrisināti, saprotat. Bet tad, pēdējā stundā, ir jāparādās šim cilvēkam, un tas viss jāatklāj. Redziet, jāatjauno svētie raksti. Tas tiks pienācīgi apliecināts, tieši tā. Bet tas nebūs nekas tāds ievērojams, liels. Šeit Bībelē izskatās, ka tas būs kaut kas grandios. Cik gan tam vajadzēja būt grandiozi, kā bija paredzēts atnākt Jānim un kristīt tur ūdenī. Tikai iedomājieties, pravieši vēl sensenos laikos, Jesaja, Maleahija un visi pārējie runāja par viņu, kad viņš atnāks. Bet, kad viņš atnāca, tas bija vienkārši kaut kāds vientuļš, neizglītots puisis, ūsas pa visu seju un mati izpūruši, kā spalvainajam kāpuram, ietinies lielā, noplukušā aitas ādā, vispār nekādas izglītības. Cik zināms, nekad mūžā uz skolu nebija gājis, redzat? Te nu viņš iznāca no tuksneša, pie kanceles viņu neviens nelaida. Nostājās tur uz Jordānas upes un sāka aicināt cilvēkus nožēlot grēkus. Vai varat to iztēloties?
Bībelē ir teikts, ka tajā dienā viss būs tik varans, ka pat visas augstienes tiks nolīdzinātas un visas zemienes tiks piepildītas tieši tām. Un viss paaugurainais tiks padarīts par klajumu. Nu, es varu iedomāties, kā viņi tolaik domāja, ka parādīsies Jānis, jeb šis varenais Kristus priekštecis, un ņems un izlīdzinās visu tuksnesi, un no jauna apsēs to ar zāli, saprotat? Ak, viņi, droši vien viņiem tas viss bija izskaidrots, apmēram tāpat kā šodien. Taču tas viss bija tik necili, ka to palaida garām pat apustuļi. Viņi sacīja, nu, kāpēc gan raksti saka, ka tu tagad ej uz turieni, lai tiktu pienests kā upuris? Bet kāpēc tad rakstos ir teikts, ka no sākuma ir jānāk Ēlijam? Viņš atbildēja, viņš jau atnāca, bet jūs to nezinājāt, un ar cilvēka dēlu izdarīs tieši to pašu. Bet Jānis, sacīja viņš, izdarīja tieši to, kas viņam bija paredzēts, un ar viņu izdarīja tieši tā, kā viņiem tas bija jāizdara. Un sacīja, tā ir jācieš arī cilvēka dēlam. Droši vien pat trešā daļa no ebreju tautas nezināja, ka Jēzus Kristus bija uz zemes. Varbūt viņi bija dzirdējuši, ka tur bija kaut kāds fanātiķis, taču viņi nepievērsa tam uzmanību, vienkārši dzīvoja tālāk. Viņš atnāca pie savējiem, bet savējie viņu nepieņēma. Lūk, kur es uzskatu, ka pat nebija teikts, ka viņš atnāks slepeni, bet aizraušana būs slepena. Tāpēc, ja jau viņa atnākšana bija tik slepena, cik daudz vairāk nezināma būs aizraušana? Neviens nezinās, viņi uzreiz pateiks. Es domāju, ka vajadzēja būt aizraušanai, bet kāpēc uz zemes jau ir izlījis viss šis Dieva sots? Viņš sacīja, tā jau notika, bet jūs par to nezinājāt. Redzat, tā būs tāda tieši kā zaglis naktī. Kā es reiz lasīju vienu grāmatu, kā īsti to sauca, vai tā bija Romeo un Džuljeta, vai kaut kas tam līdzīgs. Viņš ņēma, kaut kādā veidā pieslēja pie mājas kāpnes, tas bija ļoti sen, un atnāca, paņēma savu, lai naktī viņu aizvestu. Lūk, tas notiks tieši tādā veidā, un viņi būs prom. Ne tā, ka atsūtīs eņģeļu baru ar lāpstām rokās, lai atraktu kapus. Bībelē ir teikts, ka mēs tiksim pārmainīti, pirms vēl pagūsim acis pamirkšķināt. Viens mirklis, un viss būs beidzies. Lūk, cik ātri. Vienkārši sacīs, kāds ir pazudis? Nu, droši vien, ja mēs šodien varētu uztaisīt pētījumu pa visu pasauli, tad ieraudzītu, ka katru dienu no zemes pazūd 500 cilvēku, par kuriem neviens neko nezina. Viņi vienkārši pazuda, un viss. Nu, tas nebūs ļoti liels skaits, kas aizies tajā aizraušanā. Es negribu jūs baidīt, un es nedomāju, ka tas ir tieši tā, bet es vienkārši gribu pateikt, ko teica viņš. Un jūs jau paši to zināt, kā tas bija Noas dienās, kad 8 dvēseles tika izglābtas caur ūdeni. 8 dvēseles no visas pasaules tika izglābtas caur ūdeni. Nu, tu teiksi, ak, vai, tad man nav nekādas jēgas censties. Tas parāda, ka tev nav atbilstošas ticības. Ja tur būs tikai viens, tad tas būšu es, amen, jo es ticu. Lūk, kā vajag ticēt. Tas būšu es. Protams, es gribu dzīvot viņam tik tuvu, lai zinātu, ka viņš mani paņems, kad viņš atnāks. Es tam ticu. Tā tas ir. Tāpēc, ja visi pārējie tur netiks, es tur būšu caur viņa žēlastību, jo viņš man to ir apsolījis. Un es zinu, ka es tur būšu, jo viņš nevar samelot. Un es zinu, ka mana dvēsele un dzīve liecina, un katru dienu es cenšos dzīvot tā, it kā viņa atnākšana ir jau klāt. Tāpēc es būšu tas, kurš tiks. Lūk, kādai vajag būt jūsu nostājai. Ja tur būs 8, es būšu viens no tiem 8. Ja būs 500, tad es būšu viens no tiem 500. Es nezinu par pārējiem, bet es gribu būt viens no tiem 500. Saprotat? Lūk, kas mums ir jāceras. Bet, ja jūs to šādi nepaturat galvā, tad ar jūsu ticību kaut kas nav kārtībā. Saprotat? Tad jūs vēl neesat pārliecināti par savu pestīšanu. Jūs vēl tikai izsakāt pieņēmumus. nedariet to. Labi, mums nekādi neizdodas pieķerties klāt šim zīmogam, vai ne? Nu, labi, es gribu katru vakaru, es nezinu, vai jūs neiebilstat, ka es atņemu jūsu laiku. Mēs varētu doties mājās nedaudz agrāk. Tur nav pārāk, kad atveras šie zīmogi. Atcerieties, tur faktiski ir tikai viens pants. No sākuma skan paziņojums, pēc tam otrs pants. Gandrīz visos komentāros un citur, lasot tos, jeb lasot viņu domas, es vienmēr esmu ticējis, tāpat kā teju vai viņi visi, ka šis pirmais jātnieks uz zirga bija agrīnā draudze. Taču, kad svētais gars to atklāja, tas izrādījās pilnīgi pretēji tam. Un tāpēc tas vienkārši parāda, kas tas ir. Un turklāt es cenšos. Lūk, personīgi man tas ir kaut kas ļoti svēts. Tieši tāpēc es gribu atbildēt uz tiem jautājumiem un tikt ar to visu skaidrībā, lai mēs visi to skaidri zinātu un tāpat arī uz magnetofona lentēm, lai cilvēki tagad saprastu. Katru vakaru es cenšos runāt par to, kas bija pateikts iepriekš, lai cilvēki, steidzoties un spiežoties, lai iekļūtu iekšā, un jums tā nevajadzētu darīt, saprotat, taču, kad tas notiek, cilvēki ir cilvēki, un šeit ir karsts, un jūs esat nemierīgi, bet jūs esat bijuši ļoti, ļoti jauki. Es nekad nebiju redzējis, ka cilvēki uzvestos lūkšanu namā tik labi, kā tas bija šajās sanāksmēs, un sēž mierīgi, un mātes aiznes savus mazuļus uz bērnistabu, kad tie sāk raudāt. Un visi bija ļoti jauki. Taču es cenšos ielikt pamatus, līdz es sajutīšu par sevi gara svaidījumu, lai izteiktu šos vārdus, lai pateiktu to, kas man ir atklāts. Bet ja es kādreiz to darīdams esmu pieļāvis šeit kādu kļūdu, viņš, protams, mani šeit izlabos visu priekšā. Es to vēlos. Tas ir, es gribu, lai tas būtu pareizi. Kāpēc pieņemt kaut kādus izdomājumus? Kaut kur ir taisnība, un tieši tā mums ir vajadzīga. Mēs gribam, lai Dievs mums dāvā to, kas ir pareizi. Un tā, mēs izskatījām šos jātniekus pēc kārtas. Pirmais zirgs. Lūk, mēs saprotam, ka tas bija antikrists. Tur iznāca tieši viņš. Un pēc tam mēs noskaidrojām vakar vakarā, ka tas pats tips, kas devās uz priekšu kā antikrists, kā baltais zirgs, vakar mēs ieraudzījām viņu ar zobenu, jājot uz zirga un nogalinot cilvēkus. Lūk, vienmēr ir fiziskais un garīgais, un draudzes dēļ es gribu parādīt to līdzībās jeb prototipos, pirms mēs ķersimies pie pašas šī zīmoga atvēršanas. Un es šeit pierakstīju to, ko viņš man iedeva. Man ir vairākas rakstu vietas, kādas 7 vai 8 lapas ar tām, un es uz tām atsaukšos. Paskatieties, es gribu parādīt draudzes prototipu un izskaidrot to tik pamatīgi, lai jūs to noteikti saprastu. Lūk, Ēdenes dārzā bija fiziskā līgava. Vai atceraties vakardienu? Šī fiziskā līgava, viņa bija Ādama iemīļotā, taču vēl nebija viņa sieva, jo viņš vēl nebija viņu atzinis kā sievu. Tieši tāpat kā Marija bija Jāzepa sieva, taču viņš vēl nebija viņu atzinis, bet viņa izrādījās grūta, saprotat? Lūk, pirms Ādams atzina savu sievu, viņa bija tikai viņa līgava. Labi, un mēs redzam, ka Dievs, viņa krita Ēdenes dārzā, jo viņai neizdevās palikt ar Dieva vārdu. Lūk, viņš zināja, ka Sātans nonāks viņu vidū, tāpēc viņš dāvāja viņiem vietu, kur viņi varētu patvērties, pasargāties. Nu, un kurš gan var zināt labāku vietu patvērumam, ja ne Dievs, kad viņš mēģina parūpēties par saviem paša bērniem? Ja es gribētu pasargāt savu mazo Jāzepu, mans brāli, un es zinātu, ka no tā ir atkarīga viņa dzīvība, un ja es būtu spējīgs to izdarīt, nu, ja tam būtu vajadzīgs 10 metru biezs stiprinātais betons, es uztaisītu 30 metrus, lai būtu pilnīgi drošs. Un, Ja es šādi rūpējos par manu puisēnu, un, ja šī mirstīgā dzīve pārtrūktu, es ticu, ka bērniņš būtu glābts. Cik daudz vairāk Dievs rūpējas par savu bērniņu, kurš aizietu mūžīgā pazušanā? Kādā gan patvērumā, lai viņš to noliek? Viņš to nolika aiz sava paša vārda. Kamēr jūs esat šajā vārdā, jūs esat drošībā. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, tad lūdziet, ko vien gribat. Tieši tā, vārds. Un tā, Ieva devās pastaigā pa dārzu, un viņa saskrējās ar čūsku, ļoti slīpētu tipu. Un viņš sāka, lūk, viņš bija no pretējās puses. Dievs dzīvo, mājo un darbojas pazemībā, un nekādi citādi, saprotat? Un tā, šī parastā pazemīgā lēdija tur pastaigājās un uzradās sātans kā tāds gudrs, izveicīgs, elegants puisis. Un viņš gribēja uzspiest viņai programmu, kamēr, lai kā arī sātans tur negrozītos apkārt, kamēr vien viņa palika aiz šī vārda aizsardzības, viņai nekas nedraudēja. Tāpēc, lai sātans dara, ko vien vēlas, vienkārši paliec ar vārdu, tam nav nekādas nozīmes. Ja viņš saka, bet tu taču esi slims, ar viņa brūcēm es esmu dziedināts, tu taču mirsi, viņš tik un tā mani augšām cels, viņš to ir apsolījis. Vienkārši paliec drošībā aiz vārda muguras, tas arī viss. Pats Kristus patvērās aiz vārda, ir rakstīts. Lūk, stāviet aiz vārda, taču Ieva, viņa sāka tā kā piekāpties, taču viņa nepiekāpās visā, viņa piekāpās tikai vienā nelielā frāzītē. Un tieši to sātanam no viņas vajadzēja. Ar spriedelēšanu viņš izvilināja Ievu no Dieva apsolījuma aizsardzības. Nekad nemēģiniet spriedelēt par Dieva vārdu, vienkārši ticiet tam. Un tā, viņa izgāja no tā ārā, un pirms Ādams atnāca pie viņas kā pie sievas, sātans jau bija viņu apgānījis. Un viņa, vai jūs esat pievērsuši tam uzmanību? Kristus izdarīja to pašu, precīzi. Lūk, lai īstenotu izpirkšanu, Dievam vajadzēja būt pirmajam. Vai jūs ievērojāt, ka Marija, pirms viņa atnāca pie Jāzepa, svētais gars jau bija viņu apsteidzis? Lūk, kā atnāca izpircējs. Un tā, skatieties, fiziskā sieviete krita, un Dievs uztaisīja ceļu, lai viņa varētu tikt izpirkta. Kaut arī viņa bija kritusi, viņš uztaisīja ceļu. Lūk, tā bija pirmā līgava uz zemes. Viņa krita, pirms viņi ar vīru aprecējās. Viņa krita, jo viņa sāka spriedelēt. Tā vietā, lai turētos pie vārda, viņa krita. Un viņa krita uz nāvi, mūžīga atdalīšana. Līdz ar sevi viņa paņēma savu vīru un pilnīgi visu, kas vien bija uz zemes. Viņa krita. Lūk, bet Dievs pilns žēlastības uztaisīja ceļu, lai izpirktu to sievieti. Un viņš tai deva apsolījumu, pasakot viņai, ka kādreiz nākotnē pie viņas atkal atnāks patiesais vārds, ka viņai tiks darīts zināms patiesais vārds. Lūk, neaizmirstiet to, jo viņš apsolīja, ka Kristus atnāks caur sievieti. Bet Kristus ir vārds. Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļa. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, un vārds tapa miesa, redzat, un mājoja mūsu vidū. Dievs mājoja mūsu vidū miesā, viņš bija vārds. Pirms vārda ir doma, un domai ir jātiek radītai. Labi. Kad Dieva domas tika izteiktas caur vārdu, tās kļuva par radību. Tātad, kad viņš pasniedz to tev kā domu, viņa domu, un tev tā atklājas, bet doma paliek tikai doma, kamēr tu pats to neizteiksi. Tieši tāpēc Mozus izgāja palūgt. Viņam apkārt bija tas ugunsstabs, un viņš sacīja, ej, izstiep savu roku uz austrumiem, un saki, izsauc mušas. Mušu nebija, Taču viņš gāja un izstiepa nūju tajā virzienā un sacīja, lai ir mušas, nekādu mušu joprojām nebija. Viņš atgriezās. Taču šie vārdi, Dieva doma, jau bija izteikta. Tā bija kļuvusi par vārdu, tagad tam ir jānotiek. Nu, vai tad jūs neredzat, kur par to runāja Jēzus? Ja jūs pateiksiet šim kalnam, nevis ja es pateikšu, bet ja jūs pateiksiet šim kalnam, kusties. Un es iedomājos, kā Mozus laikā pēkšņi sāka dūkt viena liela zaļa muša, un pēc maza brīža to jau bija kādi 2 kilogrami uz kvadrāta metru. No kurienes tās izradās, Dievs tās radīja. Vai tad jūs neredzat, kā Dievs, ja viņš to gribētu, var šovakar iznīcināt šo pasauli ar odiem? Nu, viņš varētu visu pārklāt ar odu kaudzēm, līdz pat mēnesim. Viņam būtu tikai jāpasaka, lai top odi līdz pat mēnesim. Nekas vairāk tur nebūtu jādara. Nevajadzētu nekādu ķīmiju vai vēl kaut kā cita. To vienkārši kļūtu vairāk, vairāk un vairāk. Saprotat? Viņš var darīt, ko vien vēlas. Viņš ir Dievs, radītājs. Viņam tas ir tikai jāpasaka. Pareizi, viņš ir radītājs. Kaut mēs spētu aptvert, cik viņš ir varens. Viņš vienkārši dara visu, ko vien vēlas. Viņš tur sēž un skatās uz cilvēkiem un uz šiem tik gudrajiem profesoriem. Dieva nav un visu ko tādu. Ha, gluži tāpat kā toreiz Bābelē. Kad Dievs pateica Ievai, pēc noteikta laika vārds pie tevis atgriezīsies. Bet kā viņa krita? Es gribu, lai mana klase uz to atbild. No kā viņa atkrita? No kā atkrita Ieva? No vārda. Vai pareizi? No vārda. Un Dievs apsolīja uztaisīt ceļu, lai viņu izpirktu un atvestu atpakaļ pie vārda, ka paies noteikts laiks un vārds viņai atvērsies. Labi. Vārdam bija jāatnāk ar vienu mērķi. Pamatīgi iegaumējiet, ko es jums tagad saku. Vārdam bija jāatnāk pie viņas ar vienu mērķi, lai izpirktu. Labi. Taču līdz tam laikam viņai bija aizvietotājs, kas darbojās, kamēr nepienāca laiks oriģinālajam vārdam. Nu, vai jūs to skaidri saprotat? Redzat, viņš pateica Ievai, ka pie viņas atkal atnāks vārds, taču līdz tam laikam viņš iedeva viņai aizvietotāju, kamēr pienāks tas laiks. Un tā, viņš iedeva viņai upurēšanu, kā to asiņu aizvietotāju. Tās bija buļļu, aitu, kazu un citu asinis, bet tās neatņēma viņas grēku. Saprotat, tās tikai apklāja viņas grēku. Tās it nemaz to neaizvāca. Tās to apklāja, jo tās bija dzīvnieku asinis, un dzīvnieku asinīs ir dzīvnieka dzīvība. Tas bija aizvietotājs, līdz īstās, tagad turieties, līdz īstās cilvēciskās asinis, tādas kā cilvēkiem, kļūs par iemiesojušos Dievu. Bez seksa, nevainīgā veidā, to deva piedzimšana no jaunavas. Un tā, Dieva vārds apsolījums kļuva par asinīm un iemiesojās pestītāja Jēzus Kristus personībā. Buļļu un āžu un citu asinis, bet nu uzgaidiet, šeit Dievs deva apsolījumu, sakot, ka tas piepildīsies, kad viņš atnāks. Viņas dzimums, jeb sēkla, sadragās čūskas galvu. Lūk, ja viņas sēkla atnāktu tieši tāpat kā no Ādama vai kā no čūskas vai tam līdzīgi, tad tā joprojām būtu grēcīga sēkla. Tieši tāpēc Jānis raudāja. Nebija neviena cilvēka, jo neviens cilvēks, ik viens bija otrā pusē, šī grāvja, šī bezdibeņa otrā pusē. Taču tuvojās laiks, kad šīs aizvietojošās dzīvnieku asinis vairs nebūs vajadzīgas, kad atnāca īstās iemiesojušās asinis. Dievs, kļuvis par miesu un asinīm. Tā par viņu ir teikts Bībelē, saprotat? Pirmā vēstule Timotejam 3:16. Un patiesi liels ir dievbības noslēpums. Dievs bija skatīts miesā. Tā tas ir. To paveica dzimšana no jaunavas. Lūk, aitu un āžu asinis apklāja grēku, taču tās no tā neatbrīvoja, jo tās bija dzīvnieku asinis. Taču tā tam bija jābūt, tas kalpoja kā aizvietotājs. Un cilvēki, protams, pierada pie šī aizvietotāja, un viņi tā arī turpināja. Taču, kad īstais, apsolītais vārds kļuva redzams Jēzu Kristu, kurš pierādīja, ka viņš ir šī varenā radītāja, Dieva dēls, un viņš pats pierādīja, ka viņš ir Dieva dzīvais vārds. Ak vai! Viņš pierādīja, ka tas bija viņš. Viņš varēja izteikt, un tas radās. Neviens cilvēks, un neviens pasaulē nevarētu to izdarīt. Neviens izņemot Dievu, uz zemes nespēja radīt. Velns taču nevar radīt, viņš izkropļo jau radīto, bet radīt viņš nevar. Grēks, tas ir tikai izkropļots taisnīgums. Jūs saprotat, ko es gribu pateikt. Kas ir meli? Sagrozīta patiesība, saprotat? Kas ir laulības pārkāpšana? Pareiza likumīga akta izkropļojums. Grēks ir tikai sagrozīta patiesība. Un tā, viņš nevarētu radīt. Taču, kad atnāca Kristus, viņš pierādīja, ka viņš bija radītājs. Tās bija tās apsolītās asinis. Lūk, ja jūs gribat to izlasīt, jūs uz brītiņu to atvērsim. Šovakar tas mums tik un tā būs jāizskata. Es kļūstu nervos. Man šķiet, ka visi gribiet mājās, ziniet, un tāpēc tas ir... Tagad atšķirsim apustuļu darbu otro nodaļu. Paldies jums! Un mēs vienkārši apustuļu darbu otro nodaļu, un mēs noskaidrosim, vai tā ir taisnība vai nē. Vai tiešām bija pierādīts, ka viņš bija Dievs? Labi, atšķiriet apustuļu darbus otro nodaļu. Tagad sāksim no 22. panta. Pētera runa vasaras svētku dienā. Izraēlieši! Uzklausiet šos vārdus, nacarieti Jēzu, šo vīru, Dievs jūsu priekšā apliecinājis ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darīja caur viņu jūsu vidū, kā jūs paši zināt. Vīrs, kas bija apliecināts, ka tas bija Dievs jūsu vidū. Jau paši darbi, kurus viņš darīja, pierādīja, ka tas bija viņš. Lūk, Pēteris tur stāvēja, Sinedrija priekšā un viņiem stāstīja. To zināja arī Nikodēms. Viņš sacīja, mēs visi zinām, ka tu esi mācītājs, no Dieva nācis, jo neviens nevarētu tādas lietas darīt, ja viņš nebūtu no Dieva. Redzat, viņi to zināja, bet kāpēc? Tagad skatieties. Un tā, ievai tas bija apsolīts, taču šī līgava aizgāja tik tālu, ka viņa atteicās, kad pie viņas atnāca patiesais vārds. Tāpat arī šī sieviete, ebreju līgava, atteicās to atzīt. Tā taču bija Dieva līgava. Viņš ar to izšķīrās. Vai pareizi? Viņa bija Dieva līgava. Jūs sacīsiet, nu, bet viņi taču nebija aprecējušies. Tā tas ir. Taču Jāzeps atlaida Mariju pirms, grasījās atlaist Mariju, pirms viņi bija aprecējušies. Redzat, viņi bija sadarinājušies. Kad viņš atnāca un kad vārds, kuru viņš bija apsolījis, atnāca uz kāzām, viņš atrada viņu tik ļoti iegrimušu tās aizvietotājos, ka viņa nemaz nepieņēma īsto apsolījumu, kas bija dots vārdu Kristu. Varbūt jūs to nesaprotat. Nu, es to vēlreiz atkārtošu. Es gribu, lai jūs to saprotat, ja? Viņai bija dots apsolījums. Līgavai, ievai, ka atnāks izpircējs, ka viņas izpircējs būs vārds. Bet, kad šis vārds atnāca, tapis par miesu, viņa to noraidīja. Viņai bija doti aizvietotāji. Paturiet prātā šo aizvietotāju. Doti aizvietotāji, lai to uzturētu, līdz atnāks šis izpircējs. Bet, kad atnāca izpircējs, viņai gribējās palikt ar saviem aizvietotājiem un viņa noraidīja patieso vārdu. Vai jūs to saprotat? Un tā bija ebreju līgava. Tieši tāpat viņš rīkojās ar otro ievu, līgavu, māti visiem garīgi dzīvajiem. Saprotat, ieva nozīmē visu dzīvo māte, ieva visu dzīvo māte. Lūk, un kad viņš atnāca pie ebreju līgavas, viņa bija visu dzīvo māte, bet viņa viņu noraidīja. Fiziskā ieva krita ēdenē, ieklausoties sātaniskajos prātojumos, kas bija pretrunā Dieva vārdam. Tieši tā viņa krita. Tieši tā viņa krita, jo viņa tā rīkojās. Garīgā ieva, lūk, tā ir draudze, Kristus līgava. Viņa krita nevis ēdenē, bet gan Romā. Nikejas padomē, kad viņa to noraidīja, tā vasarsvētku dienas draudze, kas devās uz Nikeju un ieklausījās Romas spriedelēšanā, tā vietā, lai turētos pie vārda. Viņa krita, un viss, kas bija pēc viņas, viņai apkārt, nomira līdz ar viņu. Lūk, fiziskā ieva krita tieši tāpat, kā krita garīgā ieva. Dieva līgava krita dārzā, Kristus līgava krita Romā. Saprotat? Paskatieties, caur tādu pašu spriedelēšanu pret Dieva vārdu arī viņa pārdeva savas nevainības tiesības sātanam. Un mēs ieraudzījām, noņemot šos zīmogus, ka tas bija sātans, un tur joprojām ir sātans. Bībelē ir teikts, ka tas ir pats sātana tronis. Un tāpat kā ieva zaudēja savas nevainības tiesības un atdeva tās sātanam ēdenes dārzā, tāpat arī draudze, Kristus līgava, izdarīja to pašu Romā, kad viņi zaudēja Bībeli savu dogmu un spriedelējumu dēļ. Vai redzat šo līdzību? Ja vienkārši turēsimies pie šīm līdzībām, tad viss noteikti būs pareizi. Ja mana roka izskatās kā, ja es nekad nebūtu sevi redzējis un redzētu, kā pietuvojas mana ēna, tad es aptuveni zinātu, kā es izskatos, saprotat? Lūk, kā to dara. Ja jūs gribat ieraudzīt, kas notiks, tad paskatieties, kas bija pagātnē. Jo viss vecais ir nākamo lietu ēna. Tā ir teikts Bībelē. Labi. Jo viņa pazaudēja savu nevainīgo vārdu, Dieva vārdu, kad viņa pārdeva Bībeli, un tās vietā ielika cilvēku, kurš saka, ka draudzei ir tiesības izmainīt visu, ko vien tie grib izmainīt. Un viņi to izdarīja. Un Kristus līgava, vasarsvētku dienas līgava, pārdeva savu nevainību Nikejā, tieši tāpat kā Ieva pārdeva savu nevainību sātanam ēdenes dārzā. Tieši tā, labi. Dievs apsolīja šai draudzei, šai vasarsvētku dienas draudzei, zinot, ka viņa to izdarīs. Tāpat kā viņš bija apsolījis Ievai. Dievs apsolīja vasarsvētku dienas draudzei. Vai jūs ticat, ka viņa pārdeva savu pirmdzimtību, pirms savu nevainību, kad viņa devās uz turieni? Vai jūs tam ticat? Protams, pārdeva. Tad kāds labums ir no ticības mācības, kas nav balstīta uz šīs Bībeles? Es gribu, lai kāds atrod Bībelē tā saucamo apustuļu ticības apliecību. Kaut vienu vārdu par to Bībelē. Tā ir katoliskā ticības mācība, nevis apustuļu mācība. Izlasiet apustuļu darbus 2:38. Lūk, kur ir apustuļu ticības apliecība, ja tāda vispār pastāv. Nu, viņi tik un tā to vienmēr izmantoja. Tāpēc, ja jūs saprotat, un tā, viņi pārdeva savu pirmdzimtību. Turklāt metodisti, baptisti, presbiterieši, vasarsvētku draudzes un visi pārējie izdarīja tieši to pašu. Viņa izveidoja konfesiju. Roma, lūk, kas lika viņai to darīt. Viņa izveidoja konfesiju un ielika cilvēku par vadītāju. Un metodisti, baptisti, vasarsvētku draudzes un visi citi izdarīja tieši to pašu, ielikuši cilvēku grupu kā galvenos, lai ko arī Dievs neteiktu, tev ir jādara tā, kā viņi tev saka darīt. Nu, kas tad tas ir? Visīstākā garīgā prostitūcija. Sliktas uzvedības sieviete. Tieši tā. Ticības mācības, melīgas ticības mācības, kuras ir izveidojuši cilvēki. Pēc tam viņa kļuva, kad viņa šādi izdarīja. Lūk, es to pierādīšu. Dieva acīs viņa kļuva par netikli. Vai jūs ticat, ka tā ir teikts Bībelē? Tieši tā, viņas meitas izdarīja to pašu. Lūk, Atklāsmes grāmatas, 17. Nodaļā, ja gribat to atzīmēt, Jānis tika aiznests garā un ieraudzīja lielu netikli, kas sēdēja uz... Mēs vakar to lasījām, un tur bija 7 kalni, visas viņas lietiņas, precīzi, un viņa bija devusi pasaulē savas netīrās netiklības, vai pareizi? Un visi zemes ķēniņi ir dzīvojuši netiklībā ar viņu, mānija, zaga, meloja un maksāja, vai... Par grēku nožēlu un novennas un visas pārējās lietas. Bet atcerieties, ka viņai bija meitas. Ja viņa bija kļuvusi par grupu un turklāt bija pakļauta organizētai sistēmai, tātad visa sistēma ir nepareiza. Un, ja Ieva, nepaklausot Dievam, ieveda nāvē visus, kas bija zem viņas, tad arī katra draudze, kura organizējās, ieveda nāvē visus, kas atrodas zem tās. Tieši tā, tiem visiem ir beigas. Tas precīzi saskan ar šo vārdu. Izlasiet Atklāsmes grāmatas 17. Nodaļu. Un Bībelē ir pateikts, ka viņš sadedzinās viņu ar uguni un līdz ar viņu arī visus viņas bērnus. Tā tas ir. Tas nozīmē, ka līdz ar šo netikli sadegs visas organizētās sistēmas. Tas izklausās kategoriski, taču, un es zinu, ka jūs no viņiem vēl dzirdēsiet, bet es gribētu dzirdēt, ko viņi teiks, un es, tomēr tā ir taisnība. Tā ir teikts Bībelē, tāpēc tā ir taisnība. Viņa kļuva par netikli. Varat to izlasīt Atklāsmes grāmatas 17. Nodaļā. Ko viņa izdarīja? Viņa nodarbojās ar ārlaulības sakariem par spīti savam vīram. Nu, jūs teiksiet, nē, tā ir tikai Bībele. Vārds ir Dievs. Un, ja jūs atņemsiet kaut vienu, bet vai tev gribētos, lai tava sieva kūpstītos ar citu vīrieti? Pat ja viņa nedarītu neko vairāk par to, tev taču negribētos, lai viņa to dara. Šādi viņa pierādītu savu neusticamību. Jebkurš, kas atņems no tā kaut vienu vārdu, vai pieliks tam kaut vienu, halelūja, Kristus vēlas, lai viņa sieva būtu tīra attiecībā uz vārdu. Lūk, kādai viņai ir jābūt. Jo nekas, neviens vismazākais sīkumiņš, neraksta galiņš, pilnīgi nekas nezudīs no šī likuma vai no šīs grāmatas, līdz tas viss piepildīsies. Jēzus sacīja, debesis un zeme zudīs, bet mans vārds nekad nezudīs. Un nelieciet tam visam klāt nekādus personīgus skaidrojumus. Viņš grib šķīstu, neaptraipītu, lai pat nekāda flirta tur nebūtu. Es negribētu, lai mana sieva flirtē ar citu vīrieti. Un, kad jūs ieklausāties kaut kādā spriedelēšanā, kas ir ārpus viņa, tad jūs ieklausāties, jūs flirtējat ar sātanu. Āmen! Vai tas neliek jums justies dievbijīgi? Dievs vēlas, lai jūs paliktu neaptraipīti, stingri stāvētu uz šī vārda, neatkāpieties no tā, ne par soli. Labi. Dievs viņai, tāpat kā Ievai ēdenes dārzā apsolīja. Lūk, šai pēdējai Ievai, tas ir vasarsvētku dienas draudzei, sākotnējai draudzei. Pati draudze, tā ir visu dzīvo māte, tāpēc, ka tas ir, kamēr viņi turp iet. Taču redziet, kad cilvēki pārņem viņas grēkus, viņi nomirst līdz ar viņu. Lūk, atnāk viens parasts puisis. Viņš saka, es gribu kalpot Dievam. Viņi saka, labi, tev ir jāizdara sekojošais. Aizej uz turieni un nožēlo grēkus. Labi, es to izdarīšu, slava Dievam. Viņš tur aiziet un nožēlo grēkus. Tagad nāc, pievienojies mums. Te nu tas ir, ha, redzat, viss beigas. Pareizi, uzreiz nomira kopā ar viņu. To māca šī grāmata, saprotat? Ne jau es tā saku, tas ir šeit rakstīts. Un tā, Dievs viņai apsolīja, tāpat kā viņš apsolīja Ievai. Viņš pateica Ievai, ka pienāks laiks, kad pie viņas no jauna atgriezīsies vārds. Vai jūs to atceraties? Tika atjaunots tas, ko viņa pazaudēja, jo ir tikai viens līdzeklis, kas var atjaunot. Tas ir vārds. Tieši tā. Kā es jau sacīju, kad jūs šaujat ar ieroci, bet netrāpāt mērķī, tad atrodiet, kur bija nobīde. Jums ir jāatgriežas tajā vietā un jāsāk no jauna, saprotat? Un, ja tu atgriezīsies atpakaļ, tu atgriezīsies Nikejā. Lūk, no kurienes ir jāsāk no jauna, saprotat? Atgriezieties atpakaļ, prom no šīm organizācijām, prom no visas šīs baznīcas. Mēs pilnīgi skaidri redzam šos zīmogus. Es nekad nevarēju saprast visu savu dzīvi, kāpēc es esmu tik ļoti pret organizētajām sistēmām, nevis pret cilvēkiem. Nē, tie cilvēki ir tieši tādi paši, kā es vai jūs vai visi pārējie. Taču tā ir sistēma, šī konfesionālā sistēma. Tagad es to skaidri redzu. Tikai tagad es to esmu sapratis. Tā tas ir. Dievs apsolīja garīgajai ievai, tāpat kā viņš apsolīja arī fiziskajai ievai, ka pie viņas atkal atgriezīsies vārds, ka pēdējās dienās viņš atkal atvedīs draudzi atpakaļ pie sākotnējā jeb oriģinālā vārda. Tagad skatieties ļoti uzmanīgi. Es gribu, lai jūs par to pārliecinātos. Dievs apsolīja ievai, ka pienāks laiks, kad caur viņas sēklu jeb dzimumu vārds tiks atjaunots, ka šis vārds pats kļūs par sēklu. Un, kad viņai iedeva aizvietotāju, viņa turējās pie šī aizvietotāja. Bet, kad pie viņas atnāca vārds, ko viņa tad izdarīja? Man tas nav vajadzīgs. Tas bija pārāk necils. Viņas acīs tas nebija atbilstošs, nebija pietiekami elegants. Kūtī? Ak vai, tāds tips un pat skolā nav gājis. Nu, es kaut ko tādu nevaru pieņemt. Tas nav Mesija. Viņš ļauj, lai citi dara viņam pāri un vēl tiek saukts par Mesiju. Ļauj, lai viņam aizklāj seju ar lupatu un tad sit viņam pa galvu. Un vēl sauc sevi par pravieti, par īstu pravieti, kas ir atnācis. Patiesībā viņi nepazina praviešus. Tā teica Jēzus. Viņš sacīja, ja jūs būtu zinājuši praviešus, tad jūs atpazītu mani. Tā tas ir. Tagad skatieties. Taču, kad pie viņas atnāca vārds, precīzi tā, kā Dievs to bija pateicis, viņa to jau bija izskaidrojusi citādāk. Es runāju par jūdu līgavu, par ebreju līgavu. Sākumā tā bija Ieva, un, kad tas atnāca, viņa to negribēja, viņa gribēja palikt ar saviem aizvietotājiem. Lūk, Dievs deva solījumu garīgajai Ievai vasarsvētku dienā, pateica to vēl pirms tam, kad tas notika, vēl 400 gadus pirms draudzes krišanas, ka viņi noteikti atkritīs un izdarīs to, ko viņi izdarīja. Taču viņš apsolīja, ka pēdējās dienās viņš atkal atsūtīs vārdu. Kad viņš bija uz zemes, Jēzus teica tieši to pašu, ka viņš no jauna to atsūtīs. Bet ko tas atradīs? Tas atradīs tieši to pašu, ko atrada toreiz, kad atnāca pirmo reizi. Tā tas ir. Viņi grib savus aizvietotājus, viņi grib savu konfesiju, viņi grib savas ticības mācības, viņi grib dzīvot tieši tā, kā viņiem gribās. Un viņi grib, nu, es esmu tāds un tāds, es piederu pie tiem un tiem. Un nav nozīmes, ko dara Dievs, cik daudz viņš sevi parāda. Viņš var augšām celt mirušo, viņš var izstāstīt sirds noslēpumus, viņš var darīt visu to, kas par viņu ir aprakstīts Bībelē. Tam nav nekādas nozīmes. Ja tas nav saistīts ar manu organizāciju, tad tas nav tas. Saprotat? Tieši to pašu izdarīja ebreju līgava. Tā tas ir. Viņi pievērsa uzmanību savam aizvietotājam, bet Dievs viņiem bija apsolījis īsteno. Un, kad šis īstenais atnāca, viņi to negribēja. Tas bija pārāk necils. Tas pats notiek šodien, kad tas parādās uz skatuves. Lūk, Maleahijas grāmatas 3. Nodaļā Dievs pateica, ka pēdējās dienās viņš atsūtīs vēstījumu, kas atjaunos. Pravietis Joēls saka, es atjaunošu par visiem gadiem. Visu, ko noēda Roma, un visu, ko noēda metodisti, un visu, ko noēda baptisti, no tā orģinālā vasarsvētku dienas zara, Dievs pateica, es atjaunošu pēdējās dienās. Pareizi. Un viņš var atsūtīt mums tādu cilvēku, kas Dievs vienmēr ir sūtījis savu vārdu tikai un vienīgi pravietim. Nevis reformatoriem, bet praviešiem. Tam vēl nebija pienācis laiks. Tagad tā stunda jau ir tuvu, un tieši tāpēc mēs gaidām, kad tas atnāks. Tas būs tik necili un liegi, un tāpēc, ak vai, vai jūs domājat, ka šie aristokrāti, metodisti, baptisti, presbiterieši un vasarsvētku draudzes to kādreiz pieņems? O, tu sacīji vasarsvētku draudzes? Vasarsvētku draudzes? Tie ir laodikejieši, bagāti un nevajag nenieka. Ir teikts, tu nezini, ka tu esi nabags. Varbūt tu cel ēkas miljonu dolāru vērtībā, bet tu joprojām esi nabags, garīgi nabadzīgs. O, tu sacīsi, es visu redzu, tu esi akls. Nu, sacīsi, slava Dievam, es esmu labi apģērbts, kails. Nu, par mūsu puišiem es esmu pārliecināts. Mums ir garīgie semināri mēs, un nezini to. Viss ir vienkārši otrādāk. Lūk, ja jau Bībele saka, ka Laodikejas draudze būs tādā stāvoklī, un neviens cilvēks uz zemes nespētu noliegt, ka šis ir pēdējais periods, tāpēc, ka Laodikejas draudzes periods ir septītais periods, un mēs jau esam tajā. Jau beidzas otrā tūkstošgada. Citu draudzes periodu vairs nav. Lūk, kāpēc brāļi no vēlīnā lietus nespēja izveidot kārtējo organizāciju. To vairs nebūs. Tā tas ir. Tās ir pašas beigas. Amen. Vēl viena draudzes perioda nevar būt. Viss ir beidzies. Taču, ja vasarsvētku draudžu vēstījums bija pēdējais vēstījums, tas ir taisnošana, svētapšana un kristība ar svēto garu, pēdējie trīs vēstījumi, pēdējie trīs draudzes periodi veido pilnvērtīgu piedzimšanu. Tieši tāpat, kad sievietei ir, kad viņa grasās dzemdēt bērnu, pirmais, kas faktiski notiek, tas ir ūdens, pēc tam ir asinis, bet pēc tam dzīvība. Kad viņi nogalināja uz krusta Jēzu, no viņa ķermeņa iznāca matērija, kas veido jaunu, kas veido piedzimšanu. Viņi caurdūra viņa sānu un iznāca asinis un ūdens, un es nododu savu garu tavās rokās. Kas iznāca no viņa ķermeņa? Ūdens, asinis un gars. Lūk, par to stāsta 1. Jāņa vēstule, 5:7. Trīs dod liecību debesīs, tēvs, vārds, kas ir Kristus, un svētais gars. Un šie trīs ir kopā, viņi nav viens, bet viņi ir kopā, un ir trīs, kas liecina. Tas ir, es gribēju teikt, viņi ir viens, šeit es kļūdījos. Un ir trīs, kas liecina virs zemes, ūdens, asinis un gars, un šie trīs ir kopā. Tu vari iziet svētapšanu, nebūdams taisnots. Tu vari būt taisnots, bet būt bez svētapšanas. Tu vari būt izgājis svētapšanu, būdams bez svētā gara. Tieši tā. Jāņa evaņģēlija 17:17. Mācekļi bija izgājuši svētapšanu, un viņiem bija dota vara izdzīt ļaunos garus. Tomēr svētā gara viņiem vēl nebija. Redzat, protams, viņiem vajadzēja uzkāpt augšā un gaidīt līdz vasarsvētku dienai. Līdz kamēr atnāca svētais gars. Lūk, kad Jūda parādīja savu īsto seju, vai redzat, kā šis gars virzījās cauri taisnošanai un svētapšanai? Taču, kad viņš aizgāja līdz beigām, viņš parādīja savu īsto seju. Redzat, tā tas ir. Tagad skatieties, un tā, mēs dzīvojam laika beigās, un garīgajai ievai, tieši tāpat kā ebreju ievai, bija dots solījums. Ebreju līgavai bija dots solījums, ka vārds atgriezīsies, un garīgajai līgavai no vasarsvētku dienas, kad viņa krita Nikejā, tad arī viņai bija dots solījums, ka pēdējās dienās atkal atnāks vārds. Lūk, tad jūs sacīsiet, ja gribat vēl vienu rakstu vietu, paņemiet šo. Atklāsmes grāmata 10. Nodaļa. Un ir teikts, ka tajā stundā, tajā laikā, kad pēdējais eņģelis, septītais vēstnesis, sāks bazūni pūst, būs pabeigts Dieva noslēpums. Redzat? Atjaunošana, jeb atgriešanās atpakaļ pie vārda. Bībelē ir teikts, ka šis pēdējo dienu vēstnesis atgriezīs cilvēkus pie sākotnējās ticības, atgriezīs pie tēvu ticības. Bet vai jūs domājat, ka viņi to pieņems? It nemaz. Pēdējās dienās viņš atjaunos sākotnējo vārdu, kā viņš pateica Maliehijas grāmatas 3. nodaļā. Bet viņa to pazaudēja. Lūk, viņa pazaudēja šo vārdu Nikejā. Ieva to pazaudēja Ēdenē. Ieva noraidīja savējo Golgātā. Un Nikejas grupa tieši tāpat noraida viņu pēdējās dienās. Ak vai! Taču, kad vārds atnāca cilvēciskajā miesā, viņa, Ieva, ebreju draudze, māte visiem garīgi dzīvajiem tai laikā, viņa noraidīja viņu. Viņa bija tik mirusi savās tradīcijās un dogmās, ka viņu neievēroja. Tas pats notiek ar šo te precīzi. Viņi neievēro viņu, dzīvo vārdu, kas ir izpaudies miesā, saskaņā ar to vārdu, kas bija apsolīts. Vārdā ir apsolīts, ka viņš darīs visas šīs lietas. Bija dots apsolījums, ka tieši tā notiks pēdējās dienās. Kā bija Sodomas dienās, tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Tagad paskatieties, kas notika Sodomā. Kā bija Noas dienās, tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Redzat? Paskatieties, kas toreiz notika, saprotat? Lūk, viņš sacīja, ka notiks tas pats, un mēs dzīvojam šajā laikā. Nu, tur varētu būt, man šķiet, es rakstos varētu atrast 600 līdzīgus apsolījumus. Vienkārši atsaukties uz tiem, redzat, bet viņi noraidīja viņu. Viņa turējās pie tradīcijām un aizvietotāja, tā vietā, lai viņa turējās pie aizvietotāja asinīm, īsto asiņu vietā. Jēzus vārds pateica, kad tas bija izpaudies viņas priekšā, ka tā kā viņa turējās pie šīm tradīcijām, Jēzus izpaustais vārds pateica līgavai, ebreju līgavai, turoties pie savām tradīcijām, jūs padarāt Dieva vārdu bezspēcīgu priekš sevis, tas nevar būt efektīvs. Lūk, kāpēc šodien garīgās atmodas, kurām mums būtu jābūt, mums ir konfesionālas atmodas, īstas saviļņošanas, mums vēl nav bijis. Nē, 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 draugi, nedomājiet, ka mums ir garīgās atmodas, mums tādu nav. Ak, viņiem ir miljoniem un miljoniem un miljoniem draudzes locekļu, bet atmodas nekur nav, nē, nē. Līgavai vēl nav bijusi atmoda, saprotat? Vēl nav bijis nekādas atmodas, nekādas Dieva izpausmes, lai sakustinātu līgavu, saprotat? Tagad mēs to gaidām. Ir vajadzīgi šie 7 nezināmie pērkoni, lai līgavu no jauna pamodinātu, saprotat? Jā, viņš to atsūtīs, viņš to ir apsolījis. Tagad skatieties. Lūk, viņa bija mirusi. Un, ja draudzes aizmirstu savas ticības mācības un aizmirstu savas dogmas un vienkārši pieņemtu Bībeli un izlūktos apsolīto, tad tas kļūtu efektīvs. Taču redziet, Jēzus sacīja, jūs ar savām tradīcijām padarāt Dieva vārdu neefektīvu priekš sevis. Redz, tieši tas šodien notiek ar garīgo Ievu, ar tā saukto mūslaiku garīgo līgavu, ar draudzi. Viņa ņem Dieva vārdu, taču to nepieņem. Tā vietā viņa pieņem dogmas, tāpēc vārds viņai nav efektīvs, jo viņa cenšas injicēt vārdā savu ticības mācību, bet tas nedarbosies. Lūk, šodien mums ir vajadzīgs. Žurnālā viņa atnākšanas vēstnesis, es pastāvīgi lasu tādus virsrakstus. Mums ir vajadzīgs, lai atnāk pravietis. Mums ir vajadzīgs, lai atnāk pravietis. Bet es domāju, kad viņš patiešām atnāks, viņi par to neko nezinās. Tā tas ir. Redziet, tā ir bijis vienmēr, saprotat? Mums viņš ir vajadzīgs. Par to vien runā. Mums vajag, lai atnāk pravietis, kurš bezbailīgi atnesīs tā kunga vārdu. Mēs ticam, ka tas ir apsolīts Bībelē. Lūk, es pazīstu brāli Mūru, redaktoru un pārējos, esmu bijis pie viņa ciemos un citādi, un viņš ir ļoti jauks cilvēks, tādus vēl ir jāsameklē, tik jauks cilvēks. Taču redziet, viņš zina, ka mums tas ir nepieciešams. Un māsa Mūra, tik jauka sieviete, tik nabadzīte, un viņi ziedojas. Un es domāju, ka tas ir viens no labākajiem laikrakstiem, kādi vispār ir šis viņa atnākšanas vēstnesis. Taču redziet, viņi visu laiku skandina, ka mums ir vajadzīgs pravietis, mums ir vajadzīgs pravietis. Redzat, ak vai, lūk, par ko viņi runā. Un te nu mēs šodien esam, un kā vakar un šodien ziņoja par ādio, kā un baptistu draudzes un pārējiem, ka pie katoļiem mums pievienoties nevajag, bet mums vajag būt ar viņiem tādā kā sadraudzībā. Redzat, bet tieši šeit izskan šis vēstījums, turieties tālāk no tās indes. Kā divi variet kopā, ja viņi iepriekš nav norunājuši? Gaisma un tumsa nevar būt kopējā sadraudzībā. Kad ienāk gaisma, tumsa aiziet. Lūk, kaut kas ļoti stiprs. Gaismu nevar izstumt ar tumsu, bet tumsu gan var izstumt ar gaismu. Tā tas ir, un viņš ir gaisma, un viņš ir vārds, redzat? Lūk, lūdzu, viss atkal sakrīt. Tu nevari tam likt melot vai kļūdīties. Tas tik un tā runās to pašu, tieši tā. Tieši tāpat, kad kāds sāk, mēģina ar tevi strīdēties, ja tu zini, uz kā ir jāstāv, zini, kam viņš tic. Tas ir, kā paņemt trusi un palaist viņu aplokā, un aiztaisīt katru caurumiņu. Vienkārši stāviet vārtos, viņš noteikti atnāks uz turieni. Tas arī viss saprotat. Viņam būs atkal jāatgriežas pie vārtiem, jo tur ir vienīgā izeja. Viņš iebāzīs savu galviņu luktūru, un teju vai nolauzīs kaklu, un aizlēks uz turieni un uz turieni. Vienkārši stāviet un vērojiet viņu, un viņš atgriezīsies tieši atpakaļ. Tas arī viss. Vienīgā lieta, kas ir jādara, stāviet ar šo vārdu. Varat visur taurēt ar savām ticības mācībām, līst katrā caurumā, nolaužot kaklu, bet jums tik un tā būs jāatgriežas pie šī vārda. Saprotat? Jā, draugi, tas arī viss. Lūk, saprotiet, viņi to negrib. Viņi negrib Dieva vārdu. Tā kā viņa turējās pie savām tradīcijām, viņa Dieva vārdu padarīja bezspēcīgu. Tieši tas pats tagad attiecas uz garīgo Ievu. Viņa negrib, viņai gribas turēties pie savām tradīcijām un tikt prom no Dieva vārda. Viņa atkal turas pie konfesijām un to ticības mācībām un vecaju tradīcijām tā vietā, lai pieņemtu Dieva vārdu. Un, kad viņai tiks dots vārda apsolījums pēdējās dienās, viņa to nepieņems, jo ar savām tradīcijām, tāpat kā ebreju līgava, kaut arī īstais vārds ir izpaudies, pierādīts un apstiprināts, viņa to nepieņems. Kāpēc viņa nepieņems? Tāpēc, ka tas ir viņas prototips. Viņa to nevar izdarīt. Tā tas ir. Viņa nevar rīkoties pretēji tam, ko rāda viņas prototips. Un ir paredzēts, ka viņa tāda būs. Un kā tad jūs varat no tā izvairīties? Lūk, vienīgais, ko vari darīt, priecāties, ka tu neesi palicis ārpusē, ka tu esi iekšā. Tas arī viss. Gaidiet to. Labi. Dievs ir apsolījis, ka pēdējās dienās viņš izpaudīs un apstiprinās viņai savu vārdu, bet tik un tā viņa nepieņems. To visu Dievs viņai apsolīja caur saviem kalpiem, praviešiem. Dievs apsolīja caur Jēzu Kristu, Dievs apsolīja caur Joēlu, Dievs apsolīja caur Pāvilu, Dievs apsolīja caur Maliahiju, caur Jāni, Dievs apsolīja caur apustuli Jāni, caur visiem šiem praviešiem, kāds tieši būs pēdējais viņai adresētais vēstījums. Lūk, ja jūs gribat to pierakstīt, protams, jūs tos visus zināt. Jēzus, Jāņa evaņģēlijas 14.12, Joēls, Joēla grāmata, 3.1, Pāvils, 2. vēstule Timotejam, 3. nodaļa, Maliahijas 3. nodaļa un Jānis no Atklāsmes grāmata 10.1-7. Tas notiks tieši tagad. Un kas tas ir draudzei? Iemiesojies vārds, kas atkal ir kļuvis par miesu viņa ļaužu vidū. Saprotat? Bet viņi tam vienkārši netic. Jūs zināt, ko pateica Jēzus, kad viņš redzēja, ka, kad viņš bija paveicis tos brīnumus viņu priekšā un pierādījis, ka viņš bija Dievs, pierādīja, ka savos darbos viņš bija, ka viņš tos precīzi piepildīja. Viņš tiem pateica, viņš sacīja, ak, Kapernauma, kas tiki līdz debesīm paaugstināta, ja Sodomā tādi vareni darbi būtu notikuši, kas notika tevī, tad tā stāvētu vēl šodien. Tā tas ir, un Kapernaumā viņš tik vienkā dziedināja dažus cilvēkus, un pateica viņu sirds noslēpumus, un aizgāja. Tas arī viss redzat. Cilvēki nezina, kas īsti ir vareni darbi. Viņi domā, ka tai ir jābūt kaut kādai varenai programmai, kur visi pieceļas kājās un arbitrs saka runu, un spēlē orķestri, un plīvo karogi, un labi ģērbtas sievietes, un visi gaida, un visādi teoloģijas doktori, un citādi doktori, un lielos cilindros ar atlocītām apkaklītēm, un viss, kas tāds, kā nu viņiem ir jāģērbjas. Tas nu ir kaut kas varens. Dievs saka, tas ir muļķīgi. Un viņš paceļ kaut ko pavisam neievērojamu, kas varbūt pat nezina atšķirību starp, knapi zina ābeci, bet izdara kaut ko, no kā īstā draudze vienkārši ir liesmās, bet visi pārējie saka, sektantu bariņš. Dievs to sauc par varenu, bet pasaule to sauc par muļķīgu. Redzat? Viss ir otrādi. Un ko Dievs ir apsolījis, Dievs to darīs, un jau ir izdarījis. Saprotat? Lūk, lūdzu. Lūk, tik un tā, viņa paliek tāda pati, kā ebreju Ieva. Viņa vienkārši negrib to pieņemt. Vari augšām celt mirušos. Redzēt Dieva garu. Jēzus nonāca, apstiprināja sevi, ka viņš ir Dieva dēls. Pirmkārt, viņš sāka sludināt. Nu, cilvēki nodomāja. Nu, kaut kāds savāds puisis. Kas viņš vispār tāds ir? Un cilvēki pēkšņi sāka runāt? Protams, viņi to jau iepriekš bija runājuši, kad atnāca viņa priekštecis, Jānis. Viņi prasīja, vai tu esi Mesija? Viņš atbildēja, nē, taču viņš atrodas kaut kur jūsu vidū. Saprotat, kāpēc? Viņš zināja, kas viņam ir jādara, kad bija izskanējis viņa vēstījums. Viņš zināja, ko viņš darīs. Tieši tāpat kā Noa visu laiku novēroja Ēnohu. Kad Ēnohs pazuda, Noa sacīja, labāk turēties tuvāk šķirstam, tas laiks ir tuvu. Noa visu laiku novēroja Ēnohu, saprotat? Un Jānis bija nomodā par to zīmi, par ko viņam bija pateicis Jēzus, tas ir, bija pateicis Dievs. Viņš sacīja, tagad viņš stāv tieši šeit, kaut kur jūsu vidū, es viņu nezinu, bet es viņu zināšu. Tur viņi stāvēja, jautāja, vai tik tu neesi Mesija, sacīja, mūsi ir atsūtījuši no galvenās pārvaldes. Vecaji un visi pārējie ir mūsu šurp atsūtījuši. Ja tu esi Mesija, tad kāpēc gan tu neatnāc un nedari sevi zināmu tur, nevis šeit, visa šī bara vidū, atnāc uz turieni un dari sevi zināmu? Viņš sacīja, es neesmu Mesija. Viņš sacīja, es esmu saucēja balss tuksnesī. To viņi vispār nesadzirdēja. Viņi vispār neko par to nesaprata. Tomēr viņi visi gaidīja, kad viņš atnāks. Tas taču nevar būt šāds puisis. Ak, tas taču būtu briesmīgi. No kādas skolas tu esi? No nekādas. Vai tev ir draudzes biedra karte? Kas tas tāds? Viņš bija Dieva svaidītais. Viņš sacīja, es jums teikšu tikai vienu. Cirvis ir pielikts pie koka saknes. Nekā cita viņam nebija. Viņš runāja mežinieka valodā, nevis garīdzniecības valodā. Odzes, cirvji un koki un tā tālāk. Viņš nerunāja baznīcas valodā. Taču Jēzus sacīja, ka vēl nekad nebija bijis tāda pravieša kā Jānis. Līdz viņa dienām vēl nav bijis tāda no sievas dzimuša cilvēka kā viņš. Tā tas ir. Viņš bija vairāk nekā pravietis. Viņš bija derības vēstnesis. Viņš stāvēja divu laikmetu starpā, kas satikās. Saprotat? Vairāk nekā pravietis. Toreiz viņu neatpazina, viņu nesaprata. Viņš bija tāds savāds puisis, tāpēc viņu neuzskatīja par uzmanības vērtu. Bet tad, kad atnāca Jēzus, viņi, protams, negrasījās viņu pieņemt, šo galdnieka dēlu, nekādā gadījumā ar nomelnotu vārdu kā ārlaulībā dzimušais. Un viņi uz tādu pat neskatītos. Bet paskatieties, ko izdarīja Dievs. Viņš paņēma neizglītotus, nabadzīgus zvejniekus, mežstrādniekus, fermerus un netikles. Bet ievērojamos atstāja sēdēt tur, kur tie sēdēja. Kāpēc? Kāpēc viņš tā izdarīja? Kāpēc viņš tā rīkojās? Vai varat to iztēloties? Tāpēc, ka šie cilvēki atpazina, ka viņš ir vārds. Tagad mazu brītiņu viņus apskatīsim. Lūk, viens parasts, neizglītots zvejnieks, kas nemāk savu vārdu pat uzrakstīt. Bībelē ir teikts, ka viņš bija nemācīts un vienkāršs. Viņš izvelk savas zivis un noliek tās zemē. Viņš dodas turp, lai paskatītos, kas tā par trokšņošanu. Bet kaut kur dziļi sevī viņš zināja, ka Bībelē bija teikts, ka Mesijam, visi ebreji gaidīja Mesiju, jo viņam atnākot bija jānotiek noteiktai bībeliskai lietai. Bija nākuši daudzi Mesijas, kas uzradās un sacīja, es esmu viņš, un aizveduši simtiem cilvēku, un aizgāja bojā, un viskas tāds. Taču redziet, tas notika, lai novērstu no īstā, kad tas atnāks. Mums jau ir bijuši Ēlijas apmetņi un mēteļi un viskas tāds, taču tas ir tikai tāpēc, lai novērstu no tā īstā, kad viņš patiešām atnāks. Saprotat, tā tas ir. Ir bijuši dažādi cilvēki, kas ir nēsājuši mantijas un drānas un viņus ir apglabājuši ar visvisādām uz otru pusi izgrieztām kapucēm un viskas tāds, tas nav... Tas to tikai apstiprina. Tāpat kā viltots dolārs parāda, ka kaut kur ir arī īsts, tas tikai ir jāatrod. Un tā, viņš atnāk, lūk, iznāk šie ievērojamie ļaudis, bet viņi tik ļoti bija pieķērušies savam aizvietotājam, kas sacīja, nu, ja atnāks Mesija, viņš pavisam noteikti atnāks pie Kajafas, viņš atnāks uz mūsu konfesiju, viņš atnāks pie farizejiem, Saduķeji savukārt. Tā tikai jūs domājat, nē, viņš atnāks pie Saduķejiem. Lūk, kā tas viņiem bija, tieši tas pats, kas notiek šodien. Taču, kad viņš atnāca, tas bija savādi. Viņš atnāca, ak, ļoti pretēji tam, kā viņi domāja, tomēr viņš atnāca saskaņā ar vārdu, bet viņi nezināja vārdu. Ļaujiet man to pateikt tā pamatīgi, lai tas patiešām dziļi ieiet jūsos. Es gribu, lai mēs to saprotam. Lūk, kas jums šodien kait, saprotat? Jūs nezināt vārdu. Jēzus sacīja, debes parādības jūs izprotat, bet laika zīmes jūs nevarat izprast. Sacīja, mums ir Mozus. Bet viņš sacīja, ja jūs zinātu Mozu, jūs mani atpazītu. Ha, viņi nezināja Mozu, tāpēc viņi neatpazina. Viņi zina tikai ticības mācību, kuru paši ir izperējuši. Tagad paņemsim kā piemēru šo veco zvejnieku. Viņš noliek zemē savu grozu, sakārto savu sirmo bārdu un dodas turp. Paskatīsimies, kas tas tāds? Viņa brālis tam sacīja, ejam, nu aizejam uz turieni. Sacīja, tas ir tas pats puisis, par kuru viņi nesen runāja. Vakar es visu vakaru kopā ar viņu pavadīju. Tu pazīsti Jāni, par kuru es tev stāstīju. Nu jā, to mežonīgo vīru. Jā, es par viņu esmu dzirdējis, nu. Vecais Sīmanis, ziniet, sacīja. Es par viņu esmu dzirdējis, jā, es tur biju. Biju tur pirms kādiem 2 vai 3 mēnešiem. Tā ir. Nu, viņš pateica, vienu dienu viņš tur stāvēja, un viņš pateica vienu savādu lietu. Viņš sacīja, ziniet, lūk, tas ir viņš. Cilvēki jautāja, kā tu zini? Paskatījās tajā virzienā, bet tur stāvēja pavisam parasts puisis. Viņš sacīja, es redzu, kā Dieva gars nonāk kā balodis, es dzirdu, kā balss saka, tas ir viņš, tas ir mans iemīļotais dēls, kurā man labpatīk mājot. Pēc tam viņš uzreiz iegāja ūdenī un viņu kristīja, un tā tālāk, nu, tur viņš pateica, ka viņš viņu atpazina. Ak, es nezinu, sacīja Sīmanis. Es to visu jau daudzas reizes esmu dzirdējis. Taču lūk, viņš nāk, bet dziļi viņa sirdī atradās iepriekš nolemtā sēkla. Saprotat? Tā pateica Jēzus pareizi. Pienāk pie viņa, pienāk, saka, aiziešu uz to sanāksmi un paskatīšos. Viņš dodas uz turieni. Tur stāv Jēzus, gluži parasts puisis. Viņš pienāk, bet viņš saka, jā, tavs vārds ir Sīmanis, bet tava tēva vārds ir Jona. tas viņu pilnībā atbruņoja. Kāpēc? Tika atdzīvināta tā mazā mūžīgās dzīvības sēkliņa, kas tur atradās. Tieši tā. Sacīja, pagaidi, kā tas ir iespējams? Tu taču mani nekad neesi redzējis. Arī manu tēvu tu nepazīsti, jo viņš jau sen ir miris. Bet tu esi atnācis un man to visu saki. Es zinu, ka Bībelē ir teikts. Lūk, viņš neatsaucas uz to, ko saka vecai. Bet Bībelē ir teikts, ka Mesija būs pravietis. Lūk, viņš ir. Tas taču ir viņš. Reiz viņš gāja cauri Samarijai, gāja tur kopā ar ebreju grupiņu, viņš tos atstāja, un uzradās šī sieviete ar sliktu slavu, varbūt viņa bija tāda pievilcīga meitene, ziniet, un bērnībā viņa tika izdzīta uz ielas, un viņa tur gāja garām, varbūt viņa par kaut ko domāja. Viņa tur pienāca un nolika zemē spaini, un viņa sāka laisti iekšā grozu, ziniet, lai dabūtu ūdeni, un viņa izdzirda vīrieša balsi. Dod man dzert. Viņa pavērās apkārt, un tur sēdēja tāds kā pusmūža ebrejs. Viņa sacīja, klau, vai tik tu neesi ebrejs? Tev tā nevajadzētu darīt. Tev nav ierasts ar mani runāt. Es taču esmu samariete. Viņš sacīja, ja tu zinātu, ar ko tu runā, tu atnestu, tu pati prasītu man padzerties. Prasīja, kur tad ir tavs spainis? Kur tad ir tavs striķis? Nu, sacīja viņš, tas ūdens, ko es dodu, ir dzīvība. Kā tu teici? Kāpēc, viņa prasīja, kāpēc jums vajag pielūgt Jeruzālemē, bet mūsu tēvi pielūdza? Viņš sacīja, tā ir taisnība, bet mēs ebreji pielūdzam to, ko mēs zinām. Taču zini, nāk stunda, kad cilvēki vairs nepielūgs ne Jeruzālemē, ne arī šinī kalnā. Viņš sacīja, viņi pielūgs Dievu garā, tāpēc, ka viņš ir gars. Garā un patiesībā. Nu, viņa sāka par to domāt, ziniet, un viņš sacīja, ej, pasauc savu vīru un nāc šurp. Viņa sacīja, manu vīru? Man nav vīra. Saka, jā, tā ir patiesība. Saka, tu esi skraidījusi apkārt ar pieciem, un šobrīd tev ir sestais. Un sacīja, tev ir bijuši pieci, un tu pati zini, tu pateici patiesību. Skatieties, kas tas bija? Šī gaisma apspīdēja to sēklu. Tā tur gulēja, tā bija Dieva izteikta. Tieši tā. Sēkla bija uz zemes. Kad Dievs pastūma malā ūdeni un to apspīdēja saule, tā uzdīga. Pareizi, redzat? Tai tikai bija vajadzīga saule, tikai bija vajadzīga gaisma. Tieši tā. Un kad svētais gars, kas bija viņā, pastūma malā viņas iepriekšējo dzīvi un parādīja to viņai, šī gaisma viņu apspīdēja. Viņa sacīja, cienītais, es redzu, ka tu esi pravietis. Viņa sacīja, mēs zinām, es to zinu, ka tad, kad atnāks Mesija, viņš būs tieši tāds, un mums jau simtiem gadu nav bijis pravieša. Mums jau simtiem gadu nav īsta pravieša. Un viņa sacīja, kā gan tu varēji man pateikt par manu vīru un pateikt man, cik daudzi man ir bijuši un visu pārējo? Sacīja, nu, es to nesaprotu. Sacīja, kad atnāks Mesija, nu, tieši to viņš darīs, bet kas tu esi? Viņš sacīja, es esmu viņš. Ar to pietika. Redzat, netikle. Bet priesteri pavērās apkārt un sacīja, nu, viņiem taču bija jāpaskaidro savai sanāksmei. Sacīja, nesienieties ar to tipu, viņš ir ļaunā gara apsēsts. Tas arī viss. Lūk, kāda atšķirība. Tieši tas pats notiek šodien, saprotat? Tieši tas pats notiek šodien, mats matā, jā, tieši tā. Viņa to atpazina, jo to apspīdēja gaisma. Viņi, šie zvejnieki, mežinieki, fermeri, nodokļu ievācēji, netikles, viņi ieraudzīja viņā to, kas bija paredzēts par viņu vienkāršajos rakstos, bet farizeji nespēja to ieraudzīt savu tradīciju dēļ. Viņi nespēja to ieraudzīt savu tradīciju dēļ, bet prostitūta, fermeri un viņi visi to ieraudzīja, visi, kas bija iepriekš nolemti. Kad izgaisa šaubas, sēkla sāka augt, tas arī viss. Ko viņa izdarīja? Vai viņa sacīja, nu, cik jauki, ka es satiku Mesiju, O, nē, brāli, viņa devās pa taisno uz pilsētu, viņa aizmirsa par ūdeni, viņa sacīja, nāciet, paskatieties uz cilvēku, kas pateica man to, ko es biju darījusi. Vai tas nav tieši tas, par ko runā raksti, ka to darīs Mesija? Vai tas nav tieši tas? Un cilvēki ieraudzīja tieši to pašu. Kā Jēzus Kristus sacīja Jāņa evaņģēlijā 14.12, ka tas no jauna notiks. Viņš to pateica arī Lūkas evaņģēlijā, kad viņš teica, kā bija Noas dienās, kā Dievs kļūs redzams cilvēkā, un pateica, kas atradās viņam aiz muguras, un ko izdarīja Sāra, sākas mieties teltī. Un visas šīs rakstu vietas no Maleahijas grāmatas un citur, kas ir paredzētas pēdējām dienām. Ebrejiem 4. Nodaļā ir teikts, ka tad, kad atgriezīsies vārds, Maleahijas 3. Nodaļā ir pateikts, ka tas atgriezīsies caur cilvēku. Ebrejiem 4. Nodaļā ir teikts, ka Dieva vārds atpazīst domas, kas atrodas sirdī. Un cilvēki redz, kā tas piepildās, bet aiziet no tā prom. Viņu tradīcijas to apslēpj un padara to bezspēcīgu. Jā, mēs jau esam galā. Tas arī viss. Ziniet, šodien viņš varētu darīt tieši to pašu. Viņš varētu parādīties uz skatuves un darīt tās pašas lietas, ko viņš darīja toreiz, kā viņš to apsolīja. Saprotat? Viņš apsolīja to darīt. Viņš apsolīja to darīt. Un, ja jau viņš darītu tieši to pašu, tātad tas būtu jādara Laodikejas vēstnesim. Un, ja Laodikejas draudze ieraudzīs, kā tas tiek darīts, tad viņa rīkosies tieši tā, kā rīkojās ebreju draudze pašā sākumā. Nav nozīmes tam, cik pamatīgi tas tiek apstiprināts. Ak, viņi vienalga tā rīkosies. Ak, vai! Šeit ir teikts, ka mēs atgriezīsimies pie sākotnējā vārda, un tas tiks izpausts, kā tas ir apsolīts, lai atkal atjaunotu ticību, atkal sākotnējo ticību. Un, ja viņš ir sevi izpaudis, atklādams, ka viņš mājo savu ļaužu vidū, darīdams visas šīs lietas, viņš pat ļāva, lai viņu nofotografē, lai to pierāda zinātniski, bet viņi tik un tā tam netic. Un ir pierādīts, un ļāva, lai fotoaparāta, mehāniskais objektīvs, piefiksē viņu, kad viņš tur stāvēja. Tas pats ugunstaps, tas pats vakar, šodien un mūžīgi, ebrejiem 13.8, lai parādītu, ka tas ir zinātniski un visādi citādi, zinātniski garīgajās sfērās. Tas bija pierādīts visvisādi, kā vien var pierādīt. Bet ziniet, viņi droši vien rīkosies tieši tāpat. Droši vien viņi vienkārši aizies prom un rīkosies tāpat, kā rīkojās tie. Ak, Dievs, palīdzi mums! Ak, vai! Šeit mēs apstāsimies, bet es lūdzu, lai Dievs palīdz mums ieraudzīt. Mēs tagad ķersimies klāt, jo es negribu jūs pārāk ilgi aizkavēt, lai Dievs palīdz mums ieraudzīt. Es domāju, varbūt tā kā uz mums ir gars, tagad tieši būtu īstais brīdis, kad viņš mums palīdzēs atklāt, atvērt šo zīmogu. Izlasīsim. Redzot, kādā stāvoklī atrodas draudze, mēs redzam, kur tā atradās. Ieraudzījām, ko viņi izdarīja. Ieraudzījām, kur tam bija jānotiek. Mēs to redzam un redzam, kas viņiem bija jāizdara. Tieši tā viņi izdarīja. Vai tagad jūs redzat, kur mēs atrodamies? Spriediet paši. Es nevaru tiesāt. Es atbildu tikai par to, lai izteiktu šo vārdu. Es to varu nodot tikai tā, kā tas man ir iedots. Kamēr tas man nav iedots, es nevaru to nodot, un neviens cits nevar. Kad viņš atdarīja trešo zīmogu, es dzirdēju trešo dzīvo būtni sakām, nāc, skaties, es redzēju, un raugi, melns zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija svari rokām. Es dzirdēju, kā balsi četru dzīvo būtņu vidū sakām, mērs kviešu par denāriju, un trīs mēri miežu par denāriju, eļļu un vīnu tu nesamaitā. Un tā, Jēra rokās ir grāmata, un viņš noņem zīmogus. Viņš noņēma pirmo, otro, un tagad viņš noņem trešo. Un, kad viņš to noņem Jērs, trešo zīmogu. Trešā dzīvā būtne. Un tā, cik daudzi zina, kam līdzīga bija šī trešā dzīvā būtne. Tā izskatījās kā cilvēks. Pirmā bija līdzīga lauvai, otrā bija līdzīga teļam jeb vērsim, bet trešā bija līdzīga cilvēkam, bija kā cilvēks. Un viņš izdzirdēja, kā dzīvā būtne, dzīvnieks, cilvēkam līdzīgā dzīvā būtne, sacīja Jānim, nāc, skaties, kas tas ir, šis noslēpums, kas bija apslēpts. Visos šajos izpirkšanas gados, kopš pasaules radīšanas, tas bija noslēpts zem šī zīmoga, tas, kam ir jānotiek. Tagad ej, skaties, kas tas ir. Lūk, viņš to atver, dārda pērkons, un Jērs atver zīmogus. Un tā, Jānis pienāca, lai paskatītos, kas tas būs. Ko viņš ieraudzīja? Viņš ieraudzīja melnu zirgu. Tā jātniekam rokās bija svari, jeb svaru kausi. Lūk, tā bija pirmā lieta, ko viņš ieraudzīja. Kad Jērs to paziņoja, norāva zīmogu, tad cita dzīvā būtne. Redziet, katra šī dzīvā būtne izteica paziņojumu pēc kārtas. Ej, skaties! Bet Jānis, no tās vietas, kur viņš stāvēja, iespējams, lūk šādi. Viņš pienāca lūk šeit, kad Jērs to atvēra. Viņš pienāca tuvāk. Parasti rīb pērkons, kā mēs redzējām to pirmajā zīmogā. Un viņš vēro, kas īsti notiks. Un sākumā viņš redz, ka kaut kāds cilvēks jāj uz balta zirga. Viņš vēro, kā viņš jāj tālāk un tālāk. Jānis redz viņu līdz pašām beigām. Viņš redz, kā viņš jāj uz sava baltā zirga, un viņam rokā ir šaujamloks šim jātniekam, bet bultu viņam nav. Un nākošā lieta, ko viņš redz, šis cilvēks dabū vainagu un jāj tik tālāk. Pēc tam mēs redzam, ka tas atkal ir Jērs. Viņš atver vēl vienu, un viņš skatās. Lūk, tur parādās sarkans zirgs. Un šim cilvēkam rokās ir zobens. Viņš jāja tik uz priekšu, cauri rakstiem, saprotat, turot rokā zobenu, un viņam bija jānogalina un jāpaņem miers no zemes. Tagad Jērs atver vēl vienu zīmogu. Vēl viena dzīvā būtne, kas ir līdzīga cilvēkam, saka, ej, skaties! Tagad viņš pienāk un skatās, kas tas ir, un kad viņš skatās, parādās jātnieks uz melna zirga. Lūk, vakar vakarā mēs noskaidrojām, ka tas pats jātnieks, kas jāja uz baltā zirga, tas pats jāja arī uz sarkanā. Un balss dzīvo būtuņu vidū sacīja, pasauca, iet un paskatīties, kas tas ir. Viņš bija tajās dzīvajās būtnēs, un viņš ieraudzīja to melno zirgu. Un, kad balss četru dzīvo būtiņu vidū iesaucās, mērs kviešu par denāriju un trīs mēri miežu par denāriju, bet, skatieties, tikai eļu un vīnu tu nesamaitā. Redzat, šis jātnieks, apskatīsim viņu, paskatieties uz pirmo jātnieku, kas viņš bija, un vakar vakarā mēs no rakstiem noskaidrojām, ka otrais jātnieks bija tas pats cilvēks, tikai uz cita zirga. Kas notika? Viņš izmainīja savu kalpošanu, saprotat? Tā tas ir. Mēs noskaidrojām, ka tas bija antikrists, un viņš izmainīja savu pozīciju. Mēs noskaidrojām, ka sākumā, kad viņš vēl bija tikai baltais zirgs, viņš kļuva par mācību. Lūk, mēs ik vienu no viņiem izskatījām tieši caur rakstiem, saprotat? Tagad paskatieties, kas mums būs šovakar. Tas jau ir cits draudzes periods, saprotat? Tagad mēs pienākam pie trešā draudzes perioda. Tieši trešajā draudzes periodā. Tas ir tieši kā trešais zirgs, saprotat? Un tā, kas bija pirmajā draudzes periodā? Nikoloītiem bija mācība. Tas bija tikai pirmais, labi. Un tad pēkšņi šī nikoloītu mācība tika apstiprināta un atzīta par pareizu un tika īstenota darbībā. Un viņi kronēja to cilvēku. Tad šis gars, antikrists, iemiesojās cilvēkā, redzat? Un mēs noskaidrojām, ka pēc tam viņš kļūs arī par iemiesotu velnu, ļaunais gars aizies un ieies velns. Un tieši tāpat kā progresē uz priekšu šī antikrista draudze, tāpat caur dažādām stadijām iziet arī līgava, caur taisnošanu, svētapšanu, caur kristību ar svēto garu un virzās taisni uz priekšu, tieši tāpat. Vienīgi tas, ka viņiem atmoda bija pirmajiem, bet draudzei tā būs beigās. Viņu pirmie trīs gadi, viņu pirmās trīs stadijas, izgāja cauri tumšajiem viduslaikiem, bet pēc tam trīs stadijās iznāk draudze no taisnošanas, svētapšanas, kristības ar svēto garu, un tad ir iemiesojies Dievs, kas izpaužas mūsu vidū. Paskatieties, viņš iznāk kā antikrists, kā viltus pravietis, un pēc tam kā zvērs, pēc tam tumšajos viduslaikos. Bet draudze iznāk no šiem tumšajiem viduslaikiem, taisnošana, svētapšana, kristība ar svēto garu, iemiesojies vārds, tas notiek tagad. Bet viņš dodas lejup, vai jūs to saprotat? Viņš dodas lejup, bet draudze dodas augšu, redzat, vēl pilnīgāk nav iespējams. O, tas ir brīnišķīgi. Man tas tā patīk. Tas joprojām ir tas pats jātnieks, bet viņa kalpošana pāriet citā stadijā. Pirmajā stadijā, baltais zirgs, viņš bija tikai skolotājs, antikrists skolotājs. Viņš bija pret Dieva vārdu. Un tā, ko nozīmē būt antikristam? Ik viens, kas noliec, ka katrs šīs Bībeles vārds ir patiesība, un šādi māca, ir antikrists, tāpēc, ka viņi noliec vārdu, bet viņš ir vārds. Lūk, pirmā stadija, baltais zirgs, viņš bija tikai skolotājs, bet savā mācībā un pēc savām īpašībām tas bija antikrista gars. Tas bija tik nevainīgi, izskatījās, ka tas nevar nodarīt nekā ļauna, viss it kā bija labi. Lūk, kā Sātans ienāk, ak, viņš ir tāds glums tips. Viņš sacīja Ievai, tu taču zini, ka tev gribas gudrību, tu taču nezini, kas ir labs un kas ir ļauns, bet ja tavas acis būtu atvērtas, tad tu zinātu, kas un kā. Un saka, tas auglis ir ļoti tīkams, tas ir labs, tas ir tīkams acīm, tev to tūlīt pat vajadzētu pamēģināt. Tu nezini, vai tas ir labs vai nē, pareizi? Nē, es nezinu, bet Dievs teica to nedarīt. Bet ak, nu jā, zinu, bet Dievs sacīja, ka mēs mirsim. Tas sacīja, protams, viņš to nedarīs. Redziet, cik jauks un mīļš. Bet paskatieties uz sekām. Paskatieties, kā šis antikrista gars uzceļas agrīnās draudzes vidū. Nikolaītu mācība. Nikao, pakļaut parastos draudzes locekļus. Ieceļot, izvirzot kādu svētu vīru. Ak, tas ir vienkārši. Nu, mēs taču gribam tikai sadraudzību. Nu, jūs visi tur esat izkaisīti, neviens īsti nezina, kur kas atrodas. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu uztaisīt organizāciju un vienkārši būt dažādiem. Redziet, mēs iesim un apvienosimies, mums vajadzētu no tā uztaisīt kādu ložu. Lūk, kas tas ir. Nav tādas vietas kā kristīgā metodistu draudze. Tā nav draudze, tā ir loža. Baptisti, tā nav draudze, tā ir loža. Ir tikai viena draudze, un tas ir noslēpumainais Jēzus Kristus ķermenis. Un tajā tu piedzimsti. Tā tas ir, caur iepriekš nolemtību. Tā tas ir. Visi, kurus tēvs man ir devis, atnāks pie manis. Neviens nevar atnākt, ja vien tēvs viņu nepasauks. Tā ka tā tas ir. Viņš vienkārši jērs tur sēž kā aizbildnis, līdz ienāks pēdējais. Iezvanīsies zvaniņš, un viņš iznāks, un tad paņems to, kas viņam pieder. Saprotat? Tas arī viss. Savu draudzi, savus padotos, viņš pārvedīs mājās, bet savu ienaidnieku iemetīs uguns jūrā, un visi viņa padotie būs kopā ar viņu. Tas arī viss. Pēc tam mēs iziesim ārā 1000 gadu valstībā. Tas ir viens un tas pats jātnieks. Pirmajā stadijā viņš bija nevainīgs, bet otrajā, lūk, ja vien pacelties nedaudz augstāk kā iepriekš. Otrajā stadijā Bībelē ir teikts, ka viņam tika dots vainags, un tad ar vainagu tika kronēts cilvēks, Supermens, viņu kronēja. Bībelē viņš netiek saukts par Romas pāvestu. Bībelē viņš tiek saukts par viltus pravieti. Kāpēc? Jā, protams, viņam ir jābūt viltus pravietim, sava antikrista gara dēļ, kas mācīja kā antikrists, pretēji sākotnējam Dieva vārdam. Tāpēc, ja viņš mācīja pretēji sākotnējam vārdam, viņš bija antikrists. Bet vārds ir Dievs, Kristus. Un tā, pēc tam mēs jau redzam, ka viņš jau ir kronēts ar vainagu, bet, kad viņš jau bija kronēts, viņš vēl bija ļoti nekaitīgs un bezpalīdzīgs, tas bija pavisam mazs puisītis. Bet pēc tam Nikejas padomē viņš tika iecelts, un Konstantīns dāvāja viņam visu īpašumu. Ko viņš tad izdarīja? Tad viņš, redziet, Sātans iedeva viņam savu troni un varu, tā ir teikts Bībelē, mēs to izskatījām. Lūk, pēc tam mēs ieraudzījām, ka velns kontrolē visu politiku, kāda vien ir bijusi un būs. Mēs to atradām Mateja evaņģēlijā 4.11. Lūk, tātad mēs noskaidrojām, ka politika jau bija Sātana rokās, taču viņš cenšas iegūt draudzi, tāpēc viņš dodas to pievilt. Viņš ņem savu supermenu, ievirza viņu organizācijā un kronē viņu kā vikāru, jeb vietnieku, kā Kristu, jo Kristus darbojās Dieva vietā. Redziet, šis tips ir vietnieks Dieva vietā. Saprotat, tā ir tā pati lieta. Dieva vietā. Tas, kam viņam ir jābūt, vikārs, kas ieņem Kristus vietu. Lūk, un tā, kad viņš to bija izdarījis, ko viņš izdarīja pēc tam? Viņš, Sātans, ņēma un apvienoja savu politisko varu, kuru viņš jau kontrolēja, un apvienoja to ar reliģisko varu, kas viņu jau bija kronējusi. Un pēc tam viņš uztaisīja sev vēl vienu kroni, lai valdītu par Elli. Un tie, kuri bija nomiruši, ja vien tiem būtu pietiekami daudz naudas, viņš tos izlaistu no turienes ārā. Saprotat? Tāpēc tagad viņš ir vikārs pār debesīm un pār šķīstītavu. Tā viņiem patīk to dēvēt. Tādas lietas Bībelē nav, taču redziet, viņiem kaut kas bija jāizdomā. Bībelē ir teikts, ka tas izkāpa no bezdibeņa un atgriezīsies atpakaļ tādā pat veidā. Bet uz zemes viņš ir valdnieks. Un tā, kas gan viņam tika iedots pēc tam? Pirmkārt, viņam bija šaujamloks, taču bultu nebija. Bet tagad viņam rokā ir liels zobens. Tagad viņš var kaut ko darīt. Tad viņš nolec no sava baltā zirga. Baltais zirgs dodas tālāk. Kur viņš tagad pārsēžas? Uz sarkanā zirga, asins krāsa. Uz šī zirga viņš jāj, pat tiešām pamatīgi. Kā nu nē? Tagad viņam ir dota liela vara un liels zobens, lai nogalinātu. Tad viņš jāj uz sava asins sarkanā zirga. Otrajā zīmogā, kas tika atvērts vakar vakarā, mēs ieraudzījām, ka viņš bija atņēmis mieru no zemes, un cilvēki patiešām nogalināja viens otru. Un viņu pašu, Romas katoļu baznīcas, mocekļu sarakstā ir teikts, ka viņi nodeva nāvei 68 miljonus protestantus no svētā Augustīna no Hiponas laikiem līdz apmēram 1580. Gadam. 68 miljoni. Ja gribat to izlasīt, tas ir Šmukera grāmatā Varanā reformācija, precīzāk Brīnišķīgā reformācija. Lūk, 68 miljoni ir oficiāli piereģistrēti mocekļu sarakstā, pēc tam, kad viens no viņu tā sauktajiem svētajiem saņēma atklāsmi, ka ikvienam, kas nebija vienisprātis ar Romas katoļu baznīcu, ir jāmirst kā ķecerim. Tagad viņi ķērās pie darba. Ak, kā viņš metās izliet asinis. Viņš uzlēca mugurā savam baltajam zirgam, savam sarkanajam zirgam un devās uz priekšu. Tagad viņam parādījās liela vara. Viņš bija padarīts par debesu vikāru un viņu pielūdza kā dievu. Zemes valdnieks, baznīcas un valsts apvienošana padarīja viņu par visas zemes valdnieku. Tas deva viņam valdnieka varu pār to. Viņš varēja izlūgt dvēseles no šķīstītavas. Viņš varēja arī aizbilst. Viņš bija tieši kā dievs uz zemes, dieva vietā. Piedevām viņam bija liela vara nogalināt ikvienu, kas nepiekrita viņa pavēlēm. Kurš viņam ko pateiks? Draudze nevar pateikt neko, viņš ir tās galva. Valsts nevar pateikt neko, viņš ir tās galva. Tāpēc miljoniem cilvēku gāja bojā. Visas šīs mazās draudzītes, brāli, tika iznīcinātas un nogalinātas un noslepkavotas un izbarotas lauvām un tā tālāk. Saprotat, pūķis Roma deva tam savu troni un lielu varu. Tā ir teikts Bībelē, saprotat? Tāpēc viņš jāja uz sava simboliskā sarkanā zirga, caur cilvēku asinīm, kamēr zirgs kļuva sarkans. Tagad Jānis redz viņu uz melna zirga. Viņam atkal kaut kas ir izmainījies. Lūk, man tas ir jāizsaka tieši tā, kā tas pie manis atnāca. Un, ja tas atnāktu pie manis un nebūtu saskaņā ar pārējiem rakstiem, tad tas nenāk no Dieva. Pilnīgi visiem svētajiem rakstiem ir jābūt, tā ir viena liela kopaina. Rakstiem ir jābūt saskaņā ar rakstiem, un jebkas, kas nesaskan ar rakstiem. Ja šis Dieva eņģelis pateiktu man kaut ko, kas nebūtu rakstos, es viņam neticētu. Es nesen tur Čikāgā pateicu, ka tie visi kalpotāju simti, vai kāds bija tajā sanāksmē? Protams, tajā sanāksmē Čikāgā es pateicu, lūk, jūs visi sakāt, ka jums ir, jūs domājat, ka jūs man šeit parādīsiet kaut kādu manu nepatiesumu. Tā bija apmēram tāda telpa kā šī. Es sacīju, ko tas nozīmē? Vai jums ir kaut kas pret mani? Es sacīju, pirms 3 dienām svētais gars man parādīja, kur sēdēs ik viens no jums, un ka mēs nebūsim tajā, pajautājiet Karlam, vai tā ir taisnība, un tur bija Henks un visi pārējie, tā ir taisnība, jūs tur bijāt un dzirdējāt. Es sacīju, jūs esat noskaņoti pret mani un manu mācību. Lūk, kas par lietu. Un tā, es vēlos, lai kāds no jums atnāk šurp, paņem savu bībeli, nostājies man blakus un pierāda to kā nepatiesu. Tik klusu grupu jūs vēl nesat redzējuši. Es sacīju, kas jums kaiš? Es sacīju, tādā gadījumā, ja jūs zināt, ka nevarat sacelties pret vārdu, tad lieciet mani mierā. Jūs teoloģijas doktori un viss, kas tāds, un runājat, ka stādāties priekšā kā doktors. Ak, mēs ar brāli Vudu tādu saucam par pienapuikām, jeb zaļknābiem. Man nav izglītības. Es neesmu beidzis ne garīgo semināru, ne skolu, bet paņemiet bībeli un atnāciet šurp, nostājieties man blakus un pierādiet kā nepatiesu čūskas sēklu, ūdens kristību Jēzus vārdā vai jebkuru no tām lietām, kuras es mācu. Neviens ne vārda nepateica. Jūs visi to zināt. Tik klusu grupu jūs vēl neesat redzējuši. Redziet, viņi vienkārši ķērts, kā nezin kas. Lūk, te nu tas ir. Es nedomāju, ka ķildošanās ir laba, taču, kad tas nonāk līdz tam, ka viņi cenšas tevi tajā ievilkt, un es nemaz nebūtu gājis, bet svētais gars pateica man, sacīja, ej uz turieni, es būšu tev līdzās. Es viņiem to izstāstīju 3 vai 4 dienas pirms tā notikuma. Jūs visi tur bijāt un dzirdējāt Karlsona kungu un Tomiju Hiksu. Un viņi visi tur sēdēja, un 3 dienas pirms tā visa, es aizgāju un sacīju, jums neizdosies noīrēt to vietu. To vakar bija vētra, es biju novadījis sanāksmi. Viņš sacīja, ej apstājies pie tā loga, pie tām 3. durvīm. Es aizgāju un tieši tur nostājos, un lūk šādi paskatījos ārā pa logu. Viņš sacīja, viņi ir izlikuši tev lamatas, viņi palūgs tev uzstāties lielās Čikāgas kalpotāju asociācijā, viņi ir izlikuši tev lamatas attiecībā uz tavu mācību par manu vārdu. Viņš sacīja, viņi atcels to vietu, viņi to nenoīrēs, un viņi dabūs vietu, kas būs brūnā krāsā. Sacīja, lūk, kāda tā izskatās. Es apstājos un ieraudzīju sevi tur stūrī, atskatījos turp un ieraudzīju, es tur ieraudzīju viņus visus. Es ieraudzīju, kā tur sēdēja visi šie kalpotāji, kārtību, kādā tie sēdēja. Es viņus visus redzēju. Ak, es nodomāju, tad jau es labāk turp neiešu, kungs. Ja jau viņi ko tādu grasās darīt, es negribu aizskart viņu jūtas vai izdarīt kaut ko nepareizi. Viņš sacīja, ej, es būšu tev līdzās. Tieši tā viņš izdarīja. Tā tas ir. Šeit atrodas liecinieki, kuri tur sēdēja, un zina, ka tā ir taisnība. Tā tas ir. Nu, magnetofona lentes jums arī šeit ir. Redz, tā nu tas ir, saprotat? Tātad, lūk, kāds ir tā noslēpums. Un tā, tas, kad man tas šorīt atklājās, vēl pirms rītausmas, tad es uzreiz vērsos pie rakstiem un sāku to izskatīt, pētīt. Te nu tas ir. Līdz šim, 3 no tiem ir tikuši atklāti pilnīgi pārdabiskā veidā. Tā tas ir, jā. Lūk, kāds ir šī melnā zirga noslēpums, saskaņā ar to, kas man tika atklāts. Viņš sāka jāt uz šī zirga tumšajos viduslaikos. Lūk, ko simbolizēja šis tumšais zirgs. Tumšos viduslaikus, jo tā bija pusnakts stunda tiem patiesajiem ticīgajiem, kas bija atlikuši. Tagad ieskatieties tajā draudzes periodā, tajā centrālajā draudzes periodā, tumšajā draudzes periodā. Paskatieties, kā viņš saka, tev ir pavisam maz spēka, redzat? Tā viņiem bija pusnakts stunda, patiesajiem ticīgajiem. Tagad skatieties. Patiesajai draudzei bija atņemta praktiski visa cerība, jo šis tips kontrolēja gan draudzi, gan valsti. Ko gan viņi darīs? Redziet, katolicisms bija pārņēmis gan draudzi, gan valsti, un visi, kas nebija vienisprātis ar katolicismu, tika nogalināti. Tieši tāpēc viņš jāja uz tumša zirga, un paskatieties, kādus tumšus darbus viņš darīja, tad jūs ieraudzīsiet. Ja jūs zināt vēsturi, tad paskatieties, tad jūs, jums tāpat nav jāzina, lai par to zinātu. Tagad skatieties. Bija zudusi visa cerība. Tas ir viņa melnais zirgs. Lūk, viņš izjāja uz sava baltā zirga, ļoti pievilcīgs. Pēc tam viņam tika dota vara. Viņš paņēma prom mieru, noslepkavoja miljonus. Tieši to viņš grasās darīt, jādams uz priekšu, un viņš to dara joprojām, saprotat? Un tā, šeit viņš dodas uz priekšu, uz sava melnā zirga, tumšie viduslaiki. Tas bija tas laiks. Apmēram tajā laikā, kad baznīca nostiprinājās un ieguva varu, viņi apspieda visus pārējos, un tā tas turpinājās simtiem, simtiem un simtiem gadu, ko katrs lasītājs pazīst kā tumšos viduslaikus. Cik daudzi to zinam? Protams, tumšie viduslaiki. Lūk, kas ir šis tumšais zirgs, tas simbolizē šos tumšos laikus. Un tā, bija zudušas visas cerības, nebija vispār nekādu cerību. Viss izskatījās tumšs tiem nedaudzajiem ticīgajiem. Lūk, kāpēc tas tā tiek saukts un simboliski attēlots kā tumšais zirgs. Ir redzams, ka viņam rokās bija svari, jeb svaru kausi. Sacīja, mērs kviešu par denāriju un trīs mēri miežu par denāriju. Redzat, patiesībā kvieši un mieži, tie ir dabiskās dzīves uzturvielas. No tā tiek taisīta maize un pārējās lietas. Taču redziet, viņš par to pieprasīja maksu. Tas nozīmē, ka viņš ņēma maksu no saviem padotajiem par to cerību uz dzīvību, ko viņš tiem deva, liekot. Tieši tajā laikā viņš sāka piespiest viņus maksāt par lūkšanām. Ņēma maksu par lūkšanām, viņi joprojām to dara, par novennām. Ko viņš šādi darīja? Sagrāba pasaules bagātības. Svēra uz svariem, mērs kviešu par denāriju un trīs mēri miežu par denāriju. Jātnieks uz melnā zirga, viņš lika, dīrāja no saviem padotajiem viņu naudu. Un Bībelē ir paredzēts, ka viņam piederēs pasaules bagātības. Kā mēs vakarā runājām par Krieviju un par visu to, ka viņi vienkārši paņem visu naudu un atņem cilvēkiem visu, kas tiem pieder, visu. Tāpēc te nu tas ir. Tagad paskatieties, vai redzat, no kurienes draudzē ir ienācis šis naudas ņemšanas ieradums, lai izveidotu kādu lielu organizāciju, kaut ko varanu, miljoniem dolāru vērtu, turieties no tā pa gabalu. Vai redzat, kas ir tā visa māte? Paldies tev, kungs! Ak vai, es tā priecājos, tieši tā. Nu labi, tā ir viņa žēlastība, tas arī viss. Labi. Tā bija pusnakts stunda. Vai tagad jūs to saprotat? Un tā viņš ņem maksu par tāda veida dzīvību. Mieži un pārējais, dabiskais, tas nebija garīgais. Tie bija mieži, redzat? Tāpēc un miežu maize un kviešu maize. Viņš ņēma maksu par tāda veida dzīvi, ko viņš deva saviem padotajiem. Ņēma maksu par priesteru lūkšanām, lai izlūktu cilvēkus no šķīstītavas. Ņēma maksu, es to ņemu tieši no vēstures. Ņēma maksu par man šķietu novennu. Domāju, ka visi zina, kas tas ir. Novenna, manuprāt, tas ir kaut kas, kas tev ir jādara, kaut kāda grēku izpirkšana. Kādam par to ir jāsaņem maksa? savāc pasaules bagātības pie sevis, sevī, pašā baznīcā, un viņš joprojām jāja. Ak, protams, jāja. Tieši tā, viņš joprojām jāja. Skatieties, lūk, kur ir labā daļa, skatieties. Tikai skaties, ka to eļļu un vīnu tu nesamaitā. Tā tur ir palicis pavisam maz, bet nemaz nedomā tam pieskarties. Lūk, eļļa simbolizē garu, svēto garu. Ja gribat, es iedošu jums pāris pantus no rakstiem. Lūk, divas rakstu vietas. 3. Mozus grāmata 8.12, kur Āronam pirms ieiešanas iekšā vajadzēja tikt svaidītam ar eļļu. To jūs zināt. Un Zaharijas grāmatā 4.12 par to, kā eļļa nāca, plūda caur caurulītēm, un ir teikts, tas ir mans gars, eļļa. Vēl viena vieta, ja gribat paskatīties, Mateja 14.25, tur bija geķīgā jaunava, tas ir 25.4, negudrajai jaunavai nebija eļļas, nebija gara, un Mateja 25.4, gudrajai jaunavai lukturī bija eļļa, piepildīta ar garu. Gars. Eļļa simbolizē garu. O, slava! Labi, vai jūs sapratāt? Lūk, eļļa simboliski attēlo garu. Bet vīns simbolizē stimulāciju, kas nāk no atklāsmes. Ak, man gribētos pa visu zāli skraidīt. Tas ir brīnums, ka es nepamodināju kaimiņus, kad tas kungs man to parādīja. Stimulācija no atklāsmes. Eļļa un vīns Bībelē vienmēr ir savstarpēji saistīti. Es paņēmu Bībeles simfoniju un paskatījos, tur to ir vesela virkne apmēram tādas vietas, kur vīns un eļļa vienmēr ir saistīti. Kad apsolītā Dieva vārda patiesība, tā īsteni atklājas viņa svētajiem, kuri ir piepildīti ar eļļu, viņi visi tiek aktivizēti, jeb stimulēti. Vīns, tā ir stimulācija. Slava! Es to jūtu tieši tagad. Stimulēti ar prieku, ar skaļiem saucieniem, saprotat? Un, kad tas notiek, tas uz viņiem iedarbojas, kā vīns iedarbojas uz fizisko cilvēku. Tāpēc, ka tad, kad tiek dota Dieva patiesības atklāsme, un īstens ticīgais ir piepildīts ar eļļu, un tiek atklāta atklāsme, stimulācija kļūst tik stipra, ka tas liek viņam uzvesties nenormāli. Tā tas ir. Slava! Redziet, lūk, kas ar viņiem notiek tagad. Tā tas ir. Tas liek viņiem uzvesties nepiedienīgi. Ja gribat kādu rakstu vietu par to, tad sāciet lasīt apustuļu darbu 2. nodaļu. Kur viņi bija? Viņiem bija apsolījums, kas viņiem bija dots. Kad uz viņiem tika izliets viss svētā gara apsolījums un tas bija apstiprināts ar rakstiem. Lūk, jūs redzat, kā būtu, ja viņi būtu pateikuši? Nu, pagaidiet. Viņš taču pateica mums gaidīt šeit augšā, mūsu kalpošanu. Un pēc 8 dienām viņi pateiktu, nu, paklausieties, puiši. Marks sacītu Matejam, es domāju, ka mēs to jau saņēmām, puiši. Kā jūs domājat? Redziet, mums tas jau ir. Kamēr mēs gaidījām mūsu kalpošanu, mums jau vajadzēja vienkārši doties ārā un sludināt. Viņš pateica mums sanākt šeit augšā un gaidīt, un mēs jau šeit esam 8 dienas. Nu, zini, pagaidīsim vēl vienu dienu. Pienāca 9. diena. Atnāk Marks vai varbūt kāds no tiem pārējiem. Jānis saka, es domāju, ka mums vairs nevajadzētu gaidīt. Es uzskatu, ka mēs to jau esam saņēmuši. Kā jūs domājat? Es iztēlojos, ka pēc tam iznāk Sīmanis, jo viņam taču bija atslēgas, ziniet. Nesteidzieties, puiši! Svētajos rakstos kaut kas par to ir teikts. Viņš mums neteica, cik tieši dienas ir jāgaida. Viņš pateica, palieciet tur, līdz kamēr. Palieciet tur, līdz kamēr piepildīsies Joēla pravietojums, kamēr neapstiprināsies pravietojums ar ļaužu starpniecību, kam pinas lūpas un kas šļupst ar svešādu mēli, es runāšu uz šo tautu, un šis ir tas atspirdzinājums. Tas ir vīns, kas ir izliets. Ko Bībelē nozīmē vīns? Atsvaidzinošs, jeb atspirdzinošs dzēriens. Tā ir atspirkšana, kas nāk no tā Kunga klātbūtnes. Tam ir jābūt saskaņā ar rakstiem, saprotat? Un tā, redziet, vīns simboliski attēlo stimulāciju, kas rodas no atklāsmes. Un, kad nonāca svētais gars, un viņi ieraudzīja, kā uz viņiem nokrīt Dieva uguns, ak, tas sāka viņus stimulēt. Un te pēkšņi viņi saņēma tādu stimulāciju, ka cilvēki patiešām nodomāja, ka viņi bija piedzērušies, taču viņi bija saņēmuši stimulāciju no atklāsmes. Pateicoties tam, ka Dieva... Te nu tas ir. Viņiem kļuva skaidri saprotama Dieva apstiprinātā atklāsme, tāpēc viņi priecājās. Dievs to bija apsolījis, un tieši tas tika viņiem atklāts un apstiprināts. Āmen! Tur stāvēja tas vīrs un sacīja, tas ir īstais, tieši tas arī ir tas. Un toreiz tas bija apstiprināts tieši ar tādu pašu zīmi, kā tas mums ir šodien. Tā ir stimulācija no atklāsmes. Un tad viņi to patiešām dabūja. Lūk, kāpēc Pēteris varēja tur iziet un sacīt, jūs vīri no Jūdejas un visi, kas Jeruzālēmē dzīvojat, paklausieties manī, jūs visi teoloģijas doktori, paklausieties, ko es jums pateikšu. Redzat? Ak, cik brīnišķīgi! Atklājās! Atklājās! Kad viņi ieraudzīja, kā tas tiek apstiprināts, viņi kļuva tik ļoti stimulēti. Tā tas notiek vienmēr. Vienmēr. Kad es redzu, ka Dievs ir apsolījis izdarīt kaut ko konkrētu mūsu laikā, ka viņš ir apsolījis noraut šos zīmogus šajā pēdējā dienā, jūs nespējat iztēloties to prieku, to godību. Kad es redzu, kā viņš to atklāja, stāvu tur un vēroju, kā tas notiek. Un zinu, ka varu mest izaicinājumu jebkuram cilvēkam, jo viņš taču nekad nav sacījis neko tādu, kas tieši tā arī nenotiktu. Un turklāt redzu, kāds manā sirdī ir prieks, kad es redzu viņa apsolījumu šīm pēdējām dienām, kā viņš ir apsolījis to piepildīt. Un šeit es redzu to pierādītu un pilnībā piepildītu, es vienkārši... Kad jūs dzirdat, kad es saku, es jūtos patiešām dievbīgi, tieši tā tas arī ir. Šī stimulācija ir tik stipra, ka es teju vai sāku uzvesties nepiedienīgi, jūs zināt, stimulācija no atklāsmes. Labi. Viņi saņēma tādu stimulāciju no atklāsmes, ka viņi apstiprināja šo apsolījumu. Ak vai! No stimulācijas sākās tāds prieks, ka viņi sacīja, viņi ir sadzērušies jaunu vīnu, kad Dievs atklāja viņiem savu apsolījumu. Un viņš ne tikai to atklāja, bet viņš to arī pierādīja. Es to esmu sacījis vienmēr. Cilvēks var pateikt jebko, jā, viņš ir spējīgs pateikt jebko, taču kad atnāk Dievs un to apstiprinam, lūk, Bībelē ir teikts, ja kāds jūsu vidū apgalvo, ka viņš ir garīgs vai ir pravietis, ja viņš tā saka un tas nepiepildās, tad nepievērsiet viņam uzmanību. Vispār no viņa nebaidieties, nebaidieties no šī cilvēka. Taču, ja viņš saka un tas piepildās, tātad tas esmu es, tas ir no manis, tas pierāda, ka tas esmu es. Un tad šī samariete, Bībelē taču bija pateikts, ka šis Mesija darīs šīs lietas, un te nu viņš stāvēja un darīja precīzi to, par ko runāja raksti. Viņa sacīja, tas ir viņš, ejiet paskatieties uz to cilvēku, vai tad rakstos nav apsolīts, ka tieši tas notiks? Redzat, viņa saņēma stimulāciju caur atklāsmi, vai pareizi? Viņa saņēma stimulāciju caur atklāsmi, kad tā tika apstiprināta, saprotat? Tā tas ir. Mēs zinām, ka atnāks Mesija saukts par Kristu. Un kad viņš atnāks, viņš darīs šīs lietas. Viņa to ieraudzīja, un viņš sacīja, tas esmu es. Tad sākās stimulācija. Viņa metās prom, skaļi gavilējot, un cauri visai pilsētai. Viņa atstāja savu veco ūdens krūku un devās uz turieni un sacīja tiem vīriešiem, nāciet, paskatieties. Lūk, ja vien jūs zinātu austrumu tradīcijas, darīt ko tādu no viņas puses bija nepareizi. Tieši tā, tādas kategorijas sieviete, neviens nepievērstu viņai uzmanību nekādā gadījumā. Redziet, viņa bija iezīmēta, un kad viņa, ja viņa šādi skrietu pa ielu un šādi uzvestos, vīrieši uz ielas viņai vispār nepievērstu uzmanību. Bet, brāli, tur viņai bija dzīvības vārds. Viņa bija saņēmusi stimulāciju. Tas bija tāpat, kā mēģināt apdzēst degošu māju vējainā dienā. Ak, kaut kas tur uzpūš to liesmu. Viņa bija gatava. Jā, viņa nevarēja to apdzēst. Tur dega Dieva uguns. Tieši tā. Viņa sacīja, ja jūs neticat, ka tā ir taisnība, tad vienkārši aizejiet uz turieni, kur notiek tā sanāksme. Es jums to parādīšu. Jā, tieši tā. Un tā, tie vīrieši devās uz turieni, un viņš to vairs nereizi neizdarīja. Tomēr viņi zināja, ka ar to sievieti kaut kas bija noticis. Viņa bija izmainījusies, tāpēc viņi noticēja viņam. Tieši tā, viņi noticēja viņam. Tāpēc, ka ticība nāk no dzirdēšanas, Dieva apsolījuma, Dieva vārda dzirdēšanas, un kad redzi, kā tas tiek padarīts reāls. Tāpēc, ka tā ir sēkla, un, kad tā ir iesēta, tā atdzīvosies. Tā nesīs tieši to, par ko tā runā. Ja nē, tad tā nav Dieva sēkla, vai arī sējais nezināja, kā to sēt. Viņš nebija Dieva sūtīts, lai sētu sēklas. Varbūt viņš tās sēja uz akmens, vai vēl kaut kur, saprotat? Tāpēc jūs redzat, ka sējais sēj sēklu, bet Dievs gādā par to, lai tā nokristu vajadzīgajā vietā, saprotat? Ak vai! Tātad, ko viņš saka šim melnajam jātniekam? Nesamaitā manu vīnu un manu eļļu, pat nepieskaries tam, manam vīnam un eļļai. Man tur ir palicis pavisam maz, taču joprojām vēl nedaudz tur ir. Jā, vari skriet uz priekšu un mērīt visu to dzīvi, kuru tu izsniedz. Tā ir tava darīšana. Galu galā tu par to samaksāsi. Taču, kas attiecas uz vīnu un eļļu, tos tu neaiztiec. Ak vai, ja vien tu spēsi, ja... Citiem vārdiem sakot, lūk, ja tu noķersi kādu no mana mazā ganāmpulciņa, kuri ir piepildīti ar manu eļļu un vīnu, ar tīra vārda vīnu un eļļu, un tu sagribēsi viņus nogalināt, jo tu to dari, tieši to tu arī dari. Nemaz nedomā piespiest viņus atkārtot. Esi sveicināta Marija, vai darīt ko tamlīdzīgu, vai kaut kādas tavas ticības mācības. Neiedrošinies viņiem pieskarties. Viņi zina, uz kurieni viņi dodas. Jo viņi ir svaidīti ar manu eļļu. Un tā kā viņi ir svaidīti ar manu eļļu, viņiem ir prieka vīns, jo viņi zina manu apsolījuma vārdu, ka es viņus atkal augšām celšu. Nesamaitā to, nemaz necenties viņus novest no ceļa, tāpēc ka vienkārši turies no viņiem tālāk. Nē, viņš apstiprina savu vārdu un to īsteno. Viņi zināja, ka augšām celsies. Ak, kā man tas patīk! Viņi augšām celsies. Lūk, parādās melnais zirgs, kas jāja tagad, tumšie viduslaiki. Parādījās baltais zirgs. Mēs skaidri ieraudzījām, ko viņš izdarīja. Parādījās sarkanais zirgs. Mēs skaidri ieraudzījām, ko izdarīja viņš. Lūk, parādās melnais zirgs. Jūs redzat, ka tas visu laiku ir tas pats jātnieks, ko viņš dara visu šo gadsimtu laikā. Un tā, mēs redzam, ka viņš to svēra svaros un prasīja par to maksu, precīzi, par kviešiem, par fizisko dzīvību, no kā dzīvoja cilvēki. Taču simboliski garu, eļļu un vīna prieku, šo garīgo dzīvību, nesamaitā to, neaiztiec to. Citiem vārdiem sakot, Roma, rokas nost no tā visa, tas ir mans, tas pieder man. Lūk, man te ir vēl viena lieta, kuru es jums gribu parādīt. Skatieties, tā nebija viena no dzīvajām būtnēm, kas pateica, neaiztiec eļļu un vīnu. Vai jūs to ievērojāt? Četras dzīvās būtnes bija runājušas. Taču skatieties, atļaujiet man vienkārši izlasīt. Lūk, ļoti ātri. Lūk, mērs kviešu par denāriju un trīs mēri miežu par denāriju, eļļu un vīnu tu nesamaitā. Tagad paklausieties. Es dzirdēju, kā balsi, četru dzīvo būtiņu vidū. Kas tas bija? Jērs! Amen! Tās nebija tās četras dzīvās būtnes. To pateica Jērs. Kāpēc? Viņš grasās paņemt savējos, tie pieder viņam, viņš tos ir izpircis. Saprotat? Amen. Nemaz nedomā pieskarties tai eļļai. Jā, jā, to pateica tieši Jērs, un nevis tās četras dzīvās būtnes. Ak vai, Jērs, to nepasludināja četras dzīvās būtnes, to pateica pats Jērs. Jo četras dzīvās būtnes sacīja, ej un skaties, un viņš gāja, un šādi to redzēja, un viņš sacīja, mērs kviešu par denāriju un tik daudz tā un tik daudz miežu. Bet pēc tam Jērs pašā viņu vidū iesaucās, sakot, bet vīnu un eļļu nesamaitā. Pareizi, ak vai, ieklausieties, nesamaitā to, citādāk reiz tu par to samaksāsi. Ak vai, ir jau pusdesmit. Nu, cik es saprotu un cik man ir zināms. Un turklāt es ticu savā sirdī, ka tieši tāda ir šī patiesā šo trīs zīmogu nozīme. Es vēlos pateikties par to Dievam. Es pateikšu lūko, ka tā ir atklāsme, ko man iedeva viņš. To man iedeva viņš, atklāsme par to. Un es patiešām ticu, ka mēs dzīvojam pēdējās dienās. Rītvakar mēs izskatīsim to jātnieku uz bālā jeb pelēkā zirga. Lūk, un es nezinu, Dievs zina, ka tā ir taisnība. Es par to neko nezinu. Nē. Es izskatīju savus vecos pierakstus, kas man ir jau daudzus gadus. Es pirms brītiņa redzēju brāli Greivu Sneilingu. Iespējams, viņš ir aizgājis. Bet es atceros, kā es šeit agrāk sludināju. Es paskatījos, lai noskaidrotu, ko es runāju pirms daudziem gadiem. Reiz es mācīju no atklāsmes grāmatas. Es izskatīju visus četrus jātniekus vienā reizē. Es sacīju, baltais zirgs, tā bez šaubām bija agrīnā draudze. Es to izlasīju vienā adventistu grāmatā. Es tur kaut ko izlasīju. Es sacīju, tā bija agrīnā draudze, kas devās uz priekšu uzvarēdama. Un pēc tam bija melnais zirgs. Es sacīju, es neatceros, kā es nosaucu to melno zirgu. Es sacīju, tas ir ugunssērto zirgu. Es sacīju, tas zirgs droši vien nozīmē, ka tuvojas grūtības, un tas nozīmē, ka būs daudzi kari vai kaut ko tam līdzīgu. Es sacīju, droši vien būs daudz karu. Un pēc tam es sacīju, pelēkais zirgs, tas ir melnais zirgs, es sacīju. Tas nozīmē, ka iespējams uz zemes iestāsies melni laiki, kad visas zvaigznes pārstās spīdēt, saule norietēs, bet mēnesis nedos savu gaismu. Es sacīju, droši vien tieši to tas nozīmē. Es sacīju, pelēkais jeb bālais zirgs, tas nozīmē, ka atnāks daudzas slimības. Lūk, es nezinu, ko tas nozīmē. Taču tāds toreiz bija mans skaidrojums par to, jo es darīju to, cik labi vien pratu, stāvot aiz šīs kanceles. Taču, ak, es gandrīz kaut ko pateicu. Nu, labi. Ak, jūs to sapratīsiet. Vienkārši esiet uzmanīgi, saprotat? Ak, vai tad mēs neesam laimīgi par šo stundu, kurā mēs dzīvojam? Kad mēs redzam, kā tas viss tuvojas noslēgumam, es aizdomājos. Valstis šķeļas un Izraels mostas, kā reiz teica to pravieši, kad ciešanas sākas un pagānu laiks beidzas, ak tauta pie savējiem atgriezies. Izpirkšanas diena tālu vairs nav, cilvēku sirdis bailēs trīs. Topi ar garu piepildīts, lukturs lai tīrs un deglis lai apgriezts, skaties augšup, Tava izpirkšana ir tuvu. Ak vai! Viltus pravieši melo, Dieva patiesību tie noliedz, ka Jēzus Kristus ir mūsu Dievs. Vai jūs tam ticat? Bet mēs ejam pa to taku, kur gāja reiz apustuļi. Izpirkšanas diena tālu vairs nav, trīc cilvēku sirdis bailēs. Topi ar garu piepildīts, lukturs lai tīrs un deglis lai apgriezts. Skaties augšup, tava izpirkšana ir tuvu. Vai tas nav brīnišķīgi? Man tas patīk, izpirkšana ir tuvu. Un atmirdzēs gaisma vakara stundā, un takus godību skaidri redzēsi tu. Šodien tā gaisma, uz to mēs caur ūdeni ejam, aprakti dārgajā Jēzus vārdā esam. Jauni un veci, lai nožēlo grēkus, un svētais gars noteikti iemājos tur. Vakara gaisma ir atnākusi, patiesību atklājusi. Kristus un Dievs ir viens. Viņš ir vārds, ak vai, brīnišķīgi. Jērs drīz līgavu sev ņems, viņai kāzu priekus lems, līdz ar debes pulkiem svētiem mielastā. Tas būs neaprakstāms skats, visi svēti tērptie baltā, un ar Jēzu līksmosim mēs mūžīgi. Nāciet šurp, viņš mīļi ielūdz mielastā, visi izsalkušie, izslāpušie jūs. Viņš, kurš baro tūkstošus, vīnā pārvērš ūdeņus, izsalkušos ielūdz savā mielastā. Nāciet šurp, viņš mīļi ielūdz mielastā. Mielastā uz vārdu, visi izsalkušie, izslāpušie jūs. Viņš, kurš baro tūkstošus, vīnā pārvērš ūdeņus, izsalkušos ielūdz savā mielastā. Ak vai, vai jūs esat izsalkuši? Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības. Vai jūs viņu mīlat? Toni dziesmai, viņu mīlu es, jūs zināt. Piecelsimies visi kājās un pacelsim augšup mūsu rokas un izteiksim sevi viņam. Viņu mīlu es, viņu mīlu es, viņš pirmais mīlēja. Labi, tagad visi kopā. Viņu mīlu es, viņu mīlu es, viņš pirmais mani mīlēja, un glābšanu caur Golgātu viņš mani nopirka. Brālis runā svešā mēlē. Esiet patiesi godbijīgi. Mums šeit ir tulkotājs, brālis Higinbotams. Es nezinu, vai šovakar viņš ir šeit. Mēs gribam zināt, ko viņš mums pateica. Nedaudz uzgaidiet. Māsas niec tūkojumu. Ieraksta kvalitāte neļauj skaidri saprast teikto. Protams, slavēts lai ir tas kungs. Mana ticība Dievam tika augstu pacelta. Vai jūs šovakar viņu mīlat ar visu savu sirdi? Ak, slavējiet viņu un sakiet, paldies tev, kungs Jēzu. Kā mēs slavējam tevi ar visu savu sirdi, kungs. Slava Dievam, visi vienkārši slavējiet viņu, lai Dievs ir ar jums. Hallelujah.